Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u petak, ko slavi, šalim se naravno, ali da, jeste lepo kad se probudite pa pomislite da je poslednji radni dan. Ovu nedelju smo počeli zajedno radnu i završavamo je zajedno. 9. decembar je danas i jutro u našoj zemlji je kao da je neko rano proleće, makar prema temperaturama u Beogradu jako prijatno i lepo, vetra nema, konačno, kiše trenutno nema, ne samo u Beogradu, nema je u celoj zemlji, ali ajde o prognozi i o vremenskim uslovima ćemo malo kasnije, samo da znate da nigde nije minus, tako da nije hladno, to je najvažnije. Sa vama do 10, Žarko Bovan za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo ovog jutra? Danas je Svetski dan borbe protiv korupcije. U pitanju jutra ćete imati priliku da nam kažete šta je za vas korupcija, to jest šta vi podrazumevate da je korupcija i da li se često nalazite u tim situacijama za koje vi smatrate da su koruptivne. A onda nam u goste oko 8.20 dolazi gošća iz Agencije za sprečavanje korupcije, Dragana Krunić, sa kojom ćemo razgovarati sa čim se sve agencije na terenu susreće, koje su nadležnosti, koje procedure da prijavite agenciji korupciju i zašto je važno da ne žmurimo, da znamo šta je situacija koja spada u korupciju i da se protiv toga na svaki mogući način borimo i da reagujemo. Ružica Zorkić-Radičević, juče ste imali priliku da čujete u uključenju o GSP-u, danas ćemo čuti razgovor sa razgovor sa nadležnima iz GSP-a oko novih linija koje su u stvari novih starih linija Zemun polju, koje su malo promenile svoju rutu. U toku i nedelje sa osoba sa invaliditetom, evo danas se završava, naša Sandra Cvijanović je prisustvovala događaju gde bi trebalo da se pokrene nešto, projekat koji u stvari osnažava poziciju osoba sa invaliditetom. To je četvrogodišnji projekat Posao po meri ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. USAID i Forum mladih sa invaliditetom su učesnici ovoga projekta. Pričamo i o dečoj pesmi Eurovizije. Počela je u Jerevanu, a naša Katarina Epštajn je razgovarala sa Jovanom Dukić, šeficom srpske delegacije, o ovom lepom dečijem festivalu i čućemo kako mi možemo da glasamo, verovali ili ne. Mi ćemo isto moći da glasamo za naše predstavnike, to jest za našu predstavnicu. Ima toga još, ali ajde budite sa nama pa ćete čuti sve što smo vam pripremili. Da, tu je i kviz, ali nemojte ranije da se javljate nego tamo negde oko 20 do 9 kad bude vreme za kviz. Eto, toliko u uvodu emisije, muzika, pa da pregledamo kakve su temperature u našoj zemlji. Dobro jutro.
Bežu bedo, 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 bežu bedo ostavim makar sve.
Noći su mi sumorne i težak mi je svaki dan.
Da li da putne, da još mogu ili da mirno eksplodiram?
20 godina, ja te molim, 20 godina.
22 minuta je do 7 časova. Vi ste uz Radio Beograd 1. E, sad je vreme malo da pogledamo ove prolične temperature koje stoje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu 5 stepeni iznad nule, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7 i u Nišu 9. Najtoplije ovog jutra je Kuršumlija, 11 stepeni je tamo, i u Vranju je 10. To je to što se tiče dvocifrenog. Najhladnije... pa na Kopaoniku, evo, 2 stepena iznad nule, to je najhladnije. Najveći deo zemlje između 5 i 8 stepeni ovog jutra. Oblaka ima, ima sumaglice, ima dosta magle i javno preduzeće Putevi Srbije upozoravaju da je smanjena vidljivost na pojedinim deonicama. Ali hajde prvo da čujemo prognozu do kraja dana. Senija Vukajlović je dežurni meteorolog.
U Srbiji ujutru u severozapadnim, zapadnim i južnim predelima ponegde magla, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, samo na jugu uglavnom suvo, a tek uveče i tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren u košarskom području i na planinskim predelima jak, u južnom Banatu s olujnim udarima južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 11 do 16 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, vetar umeren i jak, jugoistočni, najviša temperatura oko 14 stepeni.
Jeste, 14 stepeni, verovali ne, 9. decembar je. Međutim, u petak i subotu, ne, tu ne spada, međutim, jer će u petak i subotu biti toplije uz umereni jak južni jugoistočni vetar, vraća nam se košava. I na planinama će biti vetra, na jugu Banata udari olujne jačine. Dobro, malo smo se odmorili od vetra, sad nam se vraća, ali to nije loše zato što dišemo ipak prečišćen vazduh. E, dobro. U nedelju se očekuje zahlađenje. Uveče i tokom noći u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije očekuje se prelazak kiše u sneg. U ponedeljak hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. To što smo se sad obradovali da nam je lepo i toplo i prijatno, to je u stvari tek toliko da nas malo zgreje pred udarac zime i dolazak pravog hladnog vremena, tako da uživajte, eto što da vam kažem, bit će vetra, ali će biti toplo posle toga, minus i sneg. Vraćam se sad na priču o magli, znači od Vrčina do Bubanj potoka, autoput je 75 na 50 do 100 metara je smanjena vidljivost. Novi Banovci do Surčina 100 metara vidljivost, na teritoriji Zaječara vidljivost je zbog magle smanjena na 30 do 100 metara, a u većem delu Vojvodine na 50 do 100 metara i postoji mogućnost pojave magle na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura, kao i na putnim objektima preko reka, tako da to što u sad, u ovom trenutku, tamo gde ste, nema magle, uopšte ne znači da već za kilometar dva nećete ulediti u gustu maglu, tako da usporite. Stvarno su uslovi za vožnju vrlo, vrlo nezgodni. Dobro, to je to što se tiče prognoze i magle. Sigurno će sad i u Automoto Savezu izveštaju biti spominjanja magle, ali hajde da čujemo i šta vas sve ostalo čeka na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović se javlja.
Danas će uslovi za vožnju biti slični jučerašnjim, s tim što sa prvim popodnevnim satima očekujemo pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, kada će na putu zbog većeg broja vozila sigurno biti čestih zastoja i usporene vožnje. Pored reka i na planinama magla, ali i niska oblačnost dodatno otežavaju vidljivost, a potrebna je i dodatna opreznost zbog odrona na putevima kroz klisure i kroz useke. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. decembra će zbog radova na rekonstrukciji i proširenju graničnog prelaza Horgoš biti aktuelne izmene u odvijanju saobraćaja na delu autoputa iz pravca Subotice u zoni graničnog prelaza Horgoš, a zbog čega je zatvorena zaustavna traka. Teretna vozila koriste voznu i preticajnu traku koje se zatim spajaju u jednu, a nakon 50 metara se ponovo vraćaju u redovan režim saobraćaja. Izmenjen je saobraćaj u zoni petlje Požarevac zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice petlje Požarevac, Požarevac obilaznica, Veliko Gradište, Golubac. Zbog radova je aktuelna i obustava saobraćaja na regionalnom putu od Ćuprije ka Despotovcu, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko Glogovca i Medveđe. A izmenu saobraćaja treba očekivati na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorena. Petlja Aleksinački Rudnici zbog radova je zatvorena u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Do 19. decembra izvode se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u levoj cevi tunela Šarani na autoputu između Takova i Preljine u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija suprotnom ona koja vodi ka Čačku dvosmerno. Danas od 8 do 14 časova zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Ribariće-Brnjak. Alternativni putni pravac je Raška-Jarinje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na našim graničnim prijelazima, prema podacima koje redovno dobijamo od uprave granične policije, na putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Skrećemo pažnju na deonici Golubac-Kladovo, saobraćaj se odvija neizmenično propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom nakon velikog kamenog odrona u obe saobraćajne trake između tunela broj 10 i 11. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Vraćamo se sad na servisne informacije u Beogradu. Radovi u Bulevaru Oslobođenja danas i sutra, radiće se na redovnom održavanju u Bulevaru Oslobođenja u blizini Veterinarskog fakulteta. Tramvaj na liniji 9 voze skraćeno kao 9L od bloka 45 do Slavije, dok su linije 10 i 14 privremeno ukinute, uvedena je autobuska linija 9A od Slavije do Banjice. Ha, divno, to je onaj deo autokomande za koju uvek komentarišemo kako je paklena gužva svaki dan. Evo danas i sutra, ovako petak i radovi i gužva još veća. Završeni su radovi u ulici Jovana Subotića sa Zemunskog keja, ponovo polaze autobusi na linijama 82, 88, 610, 611, 703L1, 705 i 706E. Večeras od 23.30 do sutra u 3.30 zbog radova na mostu broj 24 zatvara se ulaz u Beograd iz pravca Ibarske magistrale na petlji Orlovača. Saobraćaj će biti preusmeren prema Resniku i Železniku. Dobro, to je noćas, to jest večeras kasno uveče, tako da to neće praviti prevelike gužve. E, pošto već pričamo o saobraćaju, o linijama, ako ste zainteresovani da idete do Kine, što nije baš beogradska linija, ali dobro, možete do Kine direktno do Tianjina, četvrtog najvećeg grada u Kini, letiće se petkom u 14.10, dok su povratni letovi nedeljom. Eto, možemo i u Kinu direktno. Dobro jutro.
Možda te više ne volim, možda je to samo navika. Duga je noć, a ja nemam gde da to sakrijem od sna. Loše se stvari dogode, same od sebe i u zaočan. Koda su prsti sudbine, da je korak sve nas. Koda te više ne volim, mada mislim da, da te ne zaslužujem. I samo pol,
godišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ivana Jordan, novi muzik. muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Dobro jutro, još jednom 8 minuta do 7 časova, vreme je sada malo da prelistamo štampu, naravno uvek krećemo od našeg sajta. Više od 300 specijalaca kosovske policije ušlo u Severnu Mitrovicu, za sada bez incidenata. Dopisnik Radio Beograda kaže u Severnoj Mitrovici mirno, građani se razilaze, Beograd će razmotriti povratak do 1000 pripadnika naših bezbednostnih snaga na Kosovo i Metohiju, a Petković kaže Kurtijev cilj je okupacija Severa Kosova i Metohije. Zatim, vanredne restrikcije struje u Kijevu, SAD još razmatraju zahtev Kijeva za kasetnom municijom. Obuzdavanje nasilja u školama između prevencije i gašenja požara, šta bi uradio najbolji nastavnik na svetu, oko posvećeno ovome. Evo sad sam naletela na jedan članak od kog želudac može samo da vam se okrene u novostima upravo o zlostavljanju u školi, čitaćemo samo malo kasnije. Škole jesu najbezbedniji deo društva, ali ne treba zaboraviti da nasilje dominira u celom društvu u kojem je obrazovanje izgubilo autoritet, istakli su stručnjaci u emisiji Četvrtkom u 9. Borko Petrović iz Paraćina, koji je proglašen za najboljeg predavača na svetu, objasnio je šta bi uradio kada bi se njemu dogodio slučaj nasilja tokom časa. Imali ste priliku njega da čujete juče u našem jutarnjem programu. Nebo očarava ljude, ali samo najhrabriji postaju piloti, i to je lepa priča, najhrabriji i stvarno ljudi koji su apsolutno specifični, koji imaju tu mirnu ruku i miran mozak da polete, da odgovaraju u svakom trenutku za život više stotine ljudi i da budu smireni bukvalno u svakoj situaciji koja može da se dogodi. Samo zamislite, vozite avion i udari vas grom. Pa da budete mirni, nije lako svakako. Mnogo toga naravno interesantnog na našem sajtu, predlažem da otvorite i da čitate puno članaka, naročito ove analitičke tekstove u oko magazin delu koji se bave raznim fenomenima u društvu, kako kultura, tako umetnost, ali i svi svetski događaji i sjajna, stvarno duboka analiza. Prelazim jedno štampana izdanja. Blic, naslovna strana, velika ljubavna priča tragično završena. Mihajlo umjesto svadbe spremaju sada sahranu. Držio je Viktoriju za ruku kada ih je pomahnitali Audi pokosio na pešačkom prelazu. Izveo je verenicu na večeru, trebalo je da se venčaju. Jeste stvarno tragična priča. Da. Prelazili su ulicu, izgazio je, oborio ih je Audi, ali on je preminuo. Nova provokacija Prištine usijala situaciju na Kosmetu, kosovska policija upala na sever Kosova i Metohije. Pored policije i građani su se sinoć okupljali na ulicama, bilo je napeto, ali bez incidenata. Završena lookup konferencija na Kopaoniku, mnoge stvari moramo da menjamo u minut do 12. Dubravka Đedović kaže najvažnije reforma energetskog sektora i plan tranzicije ka zelenoj energiji, ne palite svetla i ne otvarajte prozore kada za tim nema potrebe. Tokom dva dana više od 400 učesnika slušalo i debatovalo na teme ekologije, zaštite životne sredine, zelene gradnje i obnovljivih izvora energije. Otvaram drugu stranu Blica, alarmantno, za tri dana zabeleženo čak tri navodna pokušaja samoubistva u školama. Deco, ne radite to! Nakon talasa vršnjačkog nasilja, javnost su posljednjih dana dodatno zabrinula čak tri pokušaja samoubistva đaka u srpskim školama. Srećom, sve je završeno bez težih posljedica, a psiholozi kažu ne žele oni na taj način da skrenu pažnju na sebe, niti da nekoga imitiraju, već jednostavno ne znaju da se suoče sa svojim emocijama. Osma strana Blica. Zbog rata u Ukrajini iz Evrope pridošlo je ljudi koliko ima jedan Kragujevac. U Srbiju stiglo 140.000 Rusa, a ne smeta im ni periferija. Od 24. februara ove godine, kada je počeo sukob, do 2. novembra stiglo je 170 ljudi sa područja ovog dela Evrope. Iz Ukrajine je došlo 22.709, a iz Belorusije 5.501 građanin. Komšinica je izdala u Rusima u Borčini manje ni više nego 3 stana, i to za 250 do 300 evra mesečno svaki. Nije retkost da se i u društvu intimno razvijaju rasprave da li taj stan treba da košta toliko i šta će jadni naši studenti, s obzirom na to da su skočile cene i da su otišle nebo pod oblake, i ne samo stanova. Mnogi računaju na zaradu od novopridošlih imućnih građana ovih zemalja, pa su tako i cene u restoranima onim viđenijim postale paprene, da. Politika u Vinariji Petrović u Velikoj Hoči, nasilje, strah i osveta. Strašne scene se tamo dešavaju, ima toga na društvenim mrežama. Da, prosto čovjek ne zna kako da prokomentariše to što se dešava, da je teror i da je nasilje, svakako jeste. Stotine albanskih policajaca upale u severnu kosovsku Mitrovicu. Kažu za politiku Besim Hoti, regionalni portparol kosovske policije, nema razloga za brigu, a policajci koji su sinoć upućeni u Bošnjačku Mahalu, mikronasilje, nasilje Tri solitera, ali delu Kaselu, Suvi Dosu, preventivno u gradu. E sad, ko je bio zna da je Bošnjačka Mahala odmah tu u Zibar i da je to sa severne strane kosovske Mitrovice jedini deo gde žive građani albanske nacionalnosti, tako da su oni apsolutno, nemate nikakvu ogradu, nemate ništa, znači kako idete kroz severnu Mitrovicu, samo u jednom delu dolazite kada idete prema reci u deo u kome žive pripadnici albanske zajednice, tako da, eto, opravdanje je da njih zaštite. Opozicija nije u najboljoj kondiciji, to kaže Zdravko Ponoš, predsjednik Pokreta Srce za politiku. Svaka platforma za pregovore koja isključuje priznanje kosovske nezavisnosti i ulazak u Evropsku uniju, Ujedinjene nacije, vredna je razgovora. Rekorderi u poskupljenju su mleko, sir i jaja. Da, ih čovjek pita što to toliko skače, sigurno da nema logičnog opravdanja. Mada sam se neki dan šokirala i u jednoj prodavnici, kako se to zove sad, razne one mešovite robe, drogerije, rukavice su one za kućnu upotrebu, one tanke, za jedan dan otišle sa 800 na 1000 dinara. Za jedan dan sa 800 na 1000, znači sa 800 na 1000, ja ne znam procenat da izračunam, ali za 200 dinara da poskupi nešto za jedan dan što je koštalo, nema objašnjenja. Prelazim na večernje novosti i sad će opet Božović da mi izbacuje iz studija, ali da požurim. Večernje novosti, teror na severu i jugu Kosova, Kurtijevi policajci blokirali Mitrovicu. Stravična ispovest Milana Nikolića iz Niša, mog sina su silovali 5 puta u školi. U domu Čačani, nastradalog na pešačkom, radovali smo se svadbi, a sada je pakao. Prelazim na ovaj članak. Momak jedva priznao da je bio seksualno zlostavljan 5 puta. U pitanju je specijalna škola Bubanj u Nišu. Čovek plače i priča. I da li je moguće da se takve stvari dešavaju? Da, moguće je, ali da li je moguće da niko to ne sprečava? E, to ne mogu da shvatim. Danas, naslovna strana, šta pokazuju imovinske karte ministara u vladi Republike Srbije? Dvojica ministara nemaju baš ništa, Basta samo auto, Vesić osiromašio. Srbija dobija ZSO Kosovo članstvo u Savetu Evrope. I da, šokantna vest od sinoć, Savet REM-a obustavio rad zbog pretnji i pritisaka. Da, eto, toliko. Dobro jutro, Božoviću. Eto, sad ćete da slušate vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sada je tačno 19:07. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti. Posle noćašnjeg ulaska više od 300 naoružanih specijalaca kosovske policije u pratnji oklopnih vozila u severni deo Kosovske Mitrovice, noć je protekla mirno. Građani koji su se okupili u blizini tehničke škole razišli su se, javio je naš dopisnik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je Albin Kurti nastavio sa protivpravnim i nasilnim akcijama u cilju okupacije severa Kosmeta. Kaže da je povod za upad policije i jedinica ROSU na sever navodno zabrinutost Albanaca koji žive u mešovitim sredinama. Zato će, kaže Petković, Beograd preduzeti određene značajne korake.
Sada, imajući u vidu da Albin Kurti želi da izazove apsolutno nasilje i da želi da protera srpski narod sa Kosova i Metohije, svakako Beograd će razmotriti u skladu sa rezolucijom 1244 povratak do 1000 naših bezbednosnih snaga na prostor Kosova i Metohije, onako kako to predviđa rezolucija 1244, uslediće veoma značajne promene i kada je reč o procesu normalizacije i dijalogu, ali svakako o tome će podrobnije govoriti i predsednik Aleksandar Vučić, koji će imati važne i značajne razgovore i sastanke, a kada dođe vreme, on će da obavesti i javnost.
Kosovska policija saopštila je da će narednih dana povećati prisustvo na severu Kosova i navela da je to u cilju, kako navode, održavanja javnog reda. Nastavljeni su sukobi na istoku Ukrajine. Ukrajinska vojska je granatirala grad Kahovku u Hersonskoj oblasti i gradove na levoj obali Dnjepra. Naselja u istočnom regionu Donjecka i severoistočni region Harkova su pod jakim ruskim raketiranjem. U Odeskoj oblasti proglašena je vazdušna opasnost. Treća noć nereda kod romskih naselja u blizini Atine zbog policijskog ranjavanja 16-godišnjeg romskog dečaka u severnoj Grčkoj. Naređeno je zatvaranje ulica i puteva nakon što su mladi iz naselja zapalili gume i kontejnere. U toku dana policija je izvršila više racija u naseljima u toj oblasti i uhapsila 7 osoba zbog posjedovanja droge, a 4 su privedene. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Očekuje se da će poslanici se izjasniti o predlogu budžeta za narednu godinu i o još 34 zakona o kojima su raspravljali prethodna 4 dana. Sednica počinje u 11 časova. Nacionalna aviokompanija posle 22 godine uspostavlja direktne letove do Kine. Prvi avion na liniji Beograd-Tjenđin poleteće u 10 časova. Air Srbija će biti jedina evropska kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine. Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno, petkom iz Beograda i nedeljom iz Tjenđina. Prvi let za Kinu sa aerodroma Nikola Tesla ispratit će premijerka Ana Brnabić. Saveti zaposleni u REM-u stupaju u potpunu obustavu rada. Kao razlog navode pritisak na rad tog nezavisnog regulatornog tela od dela medijske i političke javnosti, kao i svakodnevne pretnje kojima su članovi saveta izloženi. Nije saopšteno do kada će štrajk REM-a trajati. U Kolarčevoj zadužbini od 20 časova nastupit će nemačka violinistkinja Rabela Steinbacher zajedno sa Beogradskom filharmonijom pod dirigentskom palicom Uroša Lajovica. Steinbacherova sa Beogradskom filharmonijom nastupa ponovo nakon 2 decenije, a izvrše koncert za violinu i orkestar Felixa Mendelsona i to na Stradivarius violini iz 1716. godine. Nikola Jokić je postigao 33 poena uz 10 skokova i 8 asistencija u noćašnjoj pobedi Denvera nad Portlandom, 121-120. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan sa 76-73 u prvom večitom derbiju u istoriji Evrolige. Posle 2 dana pauze, danas u Kataru na programu prve četvrtfinalne utakmice svetskog fudbalskog prvenstva. Od 16 časova sastaju se Hrvatska i Brazil, dok od 20 sati igraju Holandija i Argentina. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Vrijeme pretežno oblačno, mestimično kiša, ali toplije. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Thank you.
7 i 6 je, dobro jutro, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan. Posle vesti vreme je da nastavimo naš jutarnji program, o čemu pričamo u ovom satu, pričamo sa vama, pričamo o Svetskom danu borbe protiv korupcije i vas pitamo šta je za vas korupcija, šta vi vidite kao korupciju, koja je to situacija koju biste nazvali koruptivnom. Slušamo izveštaj sa sinoćne utakmice Zvezda Partizan. Zvezdaši još uvek pregledavaju tu utakmicu. Od noća do kasno pa su ustali, pa i sad pregledavaju tu utakmicu od sreće i radosti. Partizanovcima ni malo nije lako i zbog utakmice, ali i zbog situacije u kojoj zatiču zvezdaše da još uvek pregledavaju tu utakmicu. A čućemo naravno i izveštaj iz Katara, iako je naša reprezentacija završila učešće, ljubitelji fudbala i te kako i dalje uživaju u svemu što se tamo dešava. U program naravno uključujemo i upravu saobraćajne policije, čućemo šta se dešavalo na putevima u našoj zemlji u prethodna 24 časa. Volimo mi i najmlađe i njima se sada obraćamo.
Folder Srbija.
Atmosfera Zemlje je sastavljena od mnogo gasova. Najviše ima azota i kiselnika, ukupno 99%. Od ostalih gasova najznačajnije je vodena para. Na osnovu naših čulnih zapažanja čini nam se da vlage u vazduhu ima više zimi nego leti. Ali nije tako, pošto postoji zakonitost po kojoj više vodene pare ima u toplijem vazduhu, znači leti. I najvažnija činjenica, vodena para je nevidljiv gas. Ono što naše oči vide u atmosferi su mikroskopske kapljice vode i ledeni kristali koji čine oblake i koji su nastali fizičko-hemijskim procesima. Postoji nekoliko kriterijuma za podelu oblaka. Na osnovu visine baze dele se na visoke, srednje i niske. Na osnovu karakterističnih oblika dele se u 10 grupa koje se zovu rodovi, a u okviru svakog roda postoji podala na vrste, podvrste, matične oblake, oblake pratioce i specijalne oblake. Prema karakterističnom spoljnom izgledu dele se na slojaste, koje se zovu stratusni oblaci, koji su češće zimi, i na oblake vertikalnog razvoja, to je kumulusne oblake, koji su češći leti. U Srbiji se javljaju skoro svi oblici oblaka. U toplom dijelu godine preovlađuju izolovani i gusti oblaci jasno ocrtanih oboda koji rastu u vis, a gornji dijelovi liče na karfiol. Najmoćniji od njih narastu do 12, ponekad i do 15 km u vis, a osnova im je na 500 metara iznad tla i zovu se kumulonimbusi, gomilasti kišni oblaci. Iz njih padaju krupne kapi kiše u vidu jakog pljuska, grad, duva olujni vetar, seva i grmi. Uzrokuju štetu poljoprivrednim kulturama, voćkama, oštećuju slabo građene objekte. Životni vek im je oko 1 čas. Za tako kratko vreme može da padne preko 100 litara kiše po kvadratnom metru, koja izaziva bujične poplave potoka i malih reka, a u gradovima ulične bujice. U hladnom delu godine preovlađuje slojasta oblačnost koja pokriva celo nebo po nekoliko dana iz kojeg padaju kiša ili sneg neprekidno dan dva. Takav oblak zove se nimbus stratus, to je slojasti prostrani kišni oblak. Ostali oblaci, naročito oni providni, visoko na nebu, zovu se inače cirusi, nisu opasni i samo su pokazatelji promjene vremena.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 i 16. Evo, stigli su nam i najnovija merenja od 7, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9 stepeni. Najtoplije u Kuršumliji ovoga jutra, 12 stepeni je tamo, u Vranju i dalje 10, to je to što se dvocifrenih tiče, a najhladniji i dalje na Kopaoniku, gde 2 stepena, kažu subjektivni osjećaj, je minus 3. Padavina trenutno ima na severu, slaba kiša pada na Paliću i u Somboru, ostatak zemlje pod oblacima ili u magli, tako da povedite računa. Upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije da se naročito na autoputu stvara velika količina magle, gusta magla, tako da nemojte da se opustite ako ste sada u delu gde nema magle. Lako može da se dogodi da naiđete na deo puta koji je potpuno nepregledan zbog magle. E sad da vidimo prognoze. Za danas kaže da će u Srbiji biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, više padavina očekuje se u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno jak, istočni i jugoistočni. Temperatura danas najviša od 5 stepeni na severu zemlje do 13 stepeni na jugoistoku. U Beogradu vetrovito s kišom, vetar slab istočni i jugoistočni, temperatura oko 3 stepena, najviša oko 7. U petak i subotu će prema prognozi biti toplije. Aha, čekite ovako, ovo je sad subota, znači za sutra će biti toplije uz umereni jak južni i jugoistočni vetar, naročito u Košavskom području i na planinama, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, pa se u nedelju očekuje zahlađenje, uveče i tokom noći u nižim predelima severne, zapadne i jugozapadne i centralne Srbije očekuje se prelazak kiše u sneg, a u ponedeljak hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. E sad ovako, ja sam izgleda greškom pročitala prognozu za juče i sad moram da pronađem ovu današnju, da vam ne bih dala pogrešnu informaciju. Evo je današnja temperatura, to je prognoza. Znači, danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, jug suvo, pa dobro jeste, u Beogradu temperatura oko 14 stepeni najviša, a ne oko 7. To je jutarnja do 7, a najviša dnevna oko 14. Dobro, znači najviša u celoj zemlji od 10 do 18, a u Timočkoj krajini oko 8. Moram da ispravim ovo. Nešto sam zabeležila pogrešno. Sve u svemu, toplo proleće, verovali ili ne, danas i sutra, a onda nam od nedelje stiže ona prava zima da mi shvatimo šta se dešava kada pogledamo u kalendar, jer ovako vreme danas i sutra sigurno će nas zbunjivati.
Ja stupno
E da, rekoh ja već da Partizanusima nije sinoć bilo lako, ni jutros, Zvezdašima je divno i osim što su sinoć pregledavali utakmicu u krug, evo i jutro smo neke zvezdaše ovde po radiju zatekli kako vraćaju utakmicu i uživaju, a onda Partizanuci koji tome prisustvuju i dalje im nije lako, a kako je to sve izgledalo, Slobodan Maletić je ispratio utakmicu.
12. kolo košarkaške Evrolige bez sumnje proteklo je u znaku večetog derbija između Partizana i Crvene zvezde, koji je u Štark areni pripao Zvezdi 76-73. Odlučujući pogodak za 3 poena postigao je Nedović 2 sekunde pre kraja. I to je bila njegova jedina trojka u ovoj utakmici posle 6 promašaja. Partizan je pred svojim navijačima koji su ispunili arenu bolje počeo utakmicu i zahvaljujući agresivnoj odbrani došao do prednosti u prvoj četvrtini od 20-11. Lesor i Panter su u prvih 10 minuta igre postigli po 7 poena, Lesor je imao i 8 skokova, a već na kraju prvog perioda crno-beli su imali 10 skokova više od večitog rivala. U drugoj četvrtini, međutim, potpuno drugačija slika na terenu. Zvezda dobija taj period sa 16 poena razlike, 29-13, i odlazi na odmor sa 7 poena više, 40-33. Vildoza i Petrušev predvodili su crveno-bele do preokreta. Vildoza sa 4 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 3 osvojene lopte, a Petrušev sa 8 poena i 3 skoka. Uz njih dvojicu Nedović je do poluvremena dao 9 poena. Zvezda je u prve dve četvrtine postigla 2 trojke, a Partizan samo jednu. U nastavku Partizan je brzo nadoknadio Zvezdinu prednost i razvila se borba za svaki poen. Utakmica je tada ušla u potpunu neizvesnost, tako da je na kraju trećeg perioda Zvezda imala samo 2 poena više. Nedović je posle treće četvrtine imao 15 postignutih poena. U četvrtoj vodila se žestoka borba za svaku loptu, da bi na kraju presudila trojka Nedovića 2 sekunde pre kraja. Godinama smo priželjkivali da imamo 2 predstavnika u Euroligi i sada smo dočekali prvi večiti derbi u istoriji najjačeg evropskog takmičenja. Kao i uvek kada se sastaju Partizan i Zvezda, u prvom planu bila je bezbednost, tako da su crno-beli kao organizatori utakmice u areni odvojili mali deo tribine na nivou 400 za pristalice crveno-belih. Njih oko 600 ušli su na ulaz sa istočne strane dvorane i nalazili se u grotlu među 19.000 Partizanovih navijača. Na kraju je Zvezda slavila 76-73.
I tako, eto, uvek neko mora da pobedi kad dođe derbi, jednima je uvek jako lepo, drugima je uvek jako teško, ali dobro, takav je sport i kad ste vatreni navijač, onda morate to da doživite u punoj emotivnoj snazi. E dobro, idemo mi sada u Katar, tamo i dalje praznik fudbala, mnoge nacije se raduju, ima i mnogih koje pate, ista priča kao i u derbiju, ali to je lepota sporta. Milo Bigović nam šalje izveštaj.
Posle dvodnevne pauze ulazimo u najlepši i najneizvesniji deo 22. svetskog prvenstva u Kataru. Pratit ćemo četvrtfinalne utakmice Brazil-Hrvatska i Argentina-Holandija, dva klasika koja bi trebalo da donesu pregršt uzbuđenja lepih poteza i golova. Selektor Brazila Tite imao je istog skauta za Srbiju i Hrvatsku, zna sve o protivniku, govorio je sa respektom, istovremeno sanja novu titulu za karioke posle 20 godina čekanja. Selektor Hrvatske Dalić je više puta gledao naše nadmetanje sa Brazilom, izvlači pouke, kaže da smo igrali dobro 60 minuta, a potom ušli u nepotrebnu nervozu, to želi da izbegne. Ima izbalansiran tim, Oršić je bolestan, ostali manje više spremni. Klubski drugovi Vinicius i Modrić hvale jedan drugog, istovremeno ističu da će na terenu pružiti maksimum na različitim stranama. Brazil je favorit, ali Hrvatska je vicešampion sveta. Veliku pažnju privlači duel Argentina-Holandija. Gaučos i Leo Messi nemaju pravo na grešku. Messi u svetska titula nedostaje da kompletira karijeru na svom poslednjem mundijalu. Ako ne uspe, ostaće velika senka, on to zna. Izjava Di Marije da je selektor Holandije Van Gaal najgori trener sa kojim je radio, prihvaćena je u holandskom taboru duhovito. Van Gaal ceni kvalitete Di Marije i ostalih argentinskih zvezda, ali više veruje u formu Depaja, Gakpa, Klasena. Svako ima svoje adute, jedna je utakmica, nema popravnog, sve je moguće. Odlučit će inspiracija pojedinaca, ali i greške, naravno i sreća, koja se kao uvek zaslužuje poštenim radom i odnosom. 16 časova, Brazil, Hrvatska, 20 časova, Argentina, Holandija. Podsećam, sutra u istim terminima, 16 časova, Maroko, Portugal, 20 časova, Francuska, Engleska. Prenosi na vašoj radio televiziji Srbije.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 7. do 13. decembra, sveže meso, pile grill, kilogram 289,99, sveže voće, avokado, komad 119,99.
Vaš Gomex.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica, kilogram 799,99. Kolači za slavu, kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert Orthodox Celts na dan Svetog Patrika. Subota 10. decembar u 20 časova i 15 minuta. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Dvadeset šest minuta je do 8 časova. Danas, 9. decembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv korupcije. Verovali ili ne, korupcija košta svetsku ekonomiju 2600 milijardi dolara svake godine. To su podaci Ujedinjenih nacija od 2003. od kada je usvojena konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije. Ovaj dan se obeležava kao dan borbe protiv korupcije. Ona prodire u sve segmente društva, predstavlja najveću ugroženost društvenog i političkog razvoja i prosperiteta, a borba protiv korupcije mora biti tačka koja će ujediniti sve građane da već jednom pokažu da im je dosta dvostrukih kriterijuma. Nismo samo mi imuni, naravno da je ljudska priroda prosto takva da će da se polakomi kada se stvori situacija, da se polakomi, i treba biti veliki karakter i velika odgovornost u čoveku treba da postoji da odbije ovakvu situaciju, to jest da ne iskoristi poziciju moći ili poziciju okolnosti takvih kakve su, da ne uzme novac ili da ne uradi bilo šta što bi moglo da se podvede kroz koruptivne, pod koruptivne radnje. Šta je za vas korupcija? Šta vi smatrate da je koruptivna situacija i kako reagujete kada se tako nešto dogodi? 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. I da kažem da nam posle u goste dolazi Dragana Krunić iz Agencije za sprečavanje korupcije, pa ćemo joj pribeležiti neke vaše konstatacije, pa ćemo sa njom porazgovarati i o njima. Ko nam je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Braniša, okoline Svilajnca.
Recite, dobro jutro.
Pa znate šta, mi pričamo kad te korupcija, a ona sve više postoji.
Šta je za vas korupcija? Šta, koja je to situacija koju biste vi naveli?
Pa na svakom koraku je korupcija.
Uh-huh.
I ako radiš u firmu, on gleda ti uzme ono što si zaradio. I ako ideš kod lekara, on gleda da mu daš pare pa da te nešto gleda. Ako nije, on ne te gleda, on ti trpa neki lekovi, neki vitamini, sam da ti uzme ako imaš neki dinar.
A šta radite vi u toj situaciji?
Svud redom je korupcija, gde god se okreneš. I u prodavnicu.
A kako reagujete? Ako vam se dogodilo da vam neko traži novac za neku uslugu, a ne bi trebalo da vam traži novac? Ili bilo...
Pa koliko puta mi se desilo da traži novac. Zove me tamo, sin mi se operisao, on me zove onaj anesteziju, što anesteziju dara, da bi mu dao pare. Da razgovaramo i traži pare.
Ste dali?
Da.
Jeste. Da, dođe čovjek u nerešivu situaciju. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd i slušalce i vas u studiju.
Hvala vam. Recite, šta je za vas korupcija?
Za mene korupcija ima dve faze. To je, postoji reket i mito. Znači, reket je ono što vam neko traži, odnosno kako se u narodu zove reketira. Znači, neko vas markira i traži vam novac, znači da jednostavno vas ovo zaštiti, čuva ili tako neke radnje koje on smatra da treba. Vi za njemu morate da date neki novac, znači to je klasično reketiranje, ucena reketiranje, a mito je ono što mi sami kao građani dajemo nekom da bi nam neko nešto završio, uradio, pomogao mi izbjegli neku kaznu i ostalo, i smatram da je to vrlo, vrlo rasprostranjeno kod nas u Srbiji. Mislim da nema sfere gdje ih nema, od školstva, zdravstva, sudstva, rekao bih da je ušlo u sve, po sporta na kraju krajeva, ušlo je u sve pore života, i mislim da se mnogo teško bori i čak postaje sastavni dio našeg života, i prosto na kraju ispadne, kad možete možda da uzmete ili da date mito, sam sebe čovjek se kaje što nije uradio. Često čujemo ovi stari ljudi kad kažu mogao sam, a nisam, ili možda mislim zataškavaju sebe da nisu kao, međutim teško je ostati imun na sve to. I
a kad bismo svi rekli sad do danas niko nikom neće dati novac za ono za što treba, za što ne treba da se da novac, što neko radi za platu, da li bi onda drugačija situacija bila, ili mi malo volimo da podmažemo ono narodski što volimo, se kaže?
Pa onda bi se sve usporilo. Mi volimo da podmažemo i treba nekad onako od srca čovjek da da nešto čovjeku koji uradi onako svesrdno, ne traži, uradi. Ali bi se sve usporilo. Kad bi se to reklo i na nultu toleranciju došlo, onda bi se sve usporilo.
U prvom trenutku. A mislite da bi se zauvek usporilo? Mislite da ne bi bilo, ovi ljudi više neće da nam daju novac, daj da radimo, ili bi čekali?
Bi se trenutno usporilo sigurno, čekajući da vidi dokle mi možemo tako da izdržimo.
Da izdržimo, da.
I onda bi oni počeli da rade normalno, kad bi ostalo opet nulta tolerancija. Ali onda bi mi počeli, pošto bi se usporilo, mi bi odmah počeli da vratimo na staro, ko može da podmaže malo da onaj ubrza. Da. I tako da to je začarani krug, to je nemoguće, ali mislim da država treba efikasnije. Mislim da ovo što pričaju slabo se broji protiv te koruptivnih radnji. Se vidimo mi na svakom ćošku, na svom pasavu. Pogledajte, kad izađete na pijace, na tezge, preprodavce, prodaju čokoladu i kafu, kaže Iraki i pića tu ispred nas, ispred Maksija, recimo ispred prodavnice koja legalno sve plaća, i kaže posle nema
da,
Maksija.
Da, i to je korupcija.
Pa to je sve korupcija, čovječe. Yes. To je strašno, tako je to. Hvala. Mislim, to je prosto.
Mnogo vam hvala, ajde da pustimo još slušalaca, ali sjajne primere ste naveli, stvarno. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, jesam u programu.
Jeste, izvolite, dobro jutro.
Zovem iz okoline Niša.
Šta vi mislite, šta je za vas?
Sad sam počeo svako jutro da se javljam.
Dobro. A ne plaćate vas, ništa za to, evo, kod nas vas, potpuno pošteno.
Pozdravljam i celu ekipu, pozdravljam, ok, ste super, sve. A znate gdje mi živimo?
Gdje?
Mi živimo u zemlji Srbiji.
Da.
I ovdje je sve na prodaju.
Ali evo, čujete izveštaje da je u cijelu, da čovjek čovjek, gdje god da...
Kažu, pošto smo mi blizu ovdje, Bugari i Karabi imaju dobru izreku. Sve je na prodaji, samo zavisi koliko košta.
I ko ima pare. Svako ima svoju cenu, da, čuvena rečenica.
Da.
A šta je za vas? Koje situacije biste vi naveli kao koruptivne?
Mnogo prosto. Gdje odemo? Mi smo sami krivi. Mi gdje odemo podmazujemo. Mi sami nudimo.
Da.
Evo sad ću da vam ispričam jednu stvar. Pre 10 godina sam odveo Ćaleta na kontrolu.
Mm-hmm.
50 čoveka čekaju kod doktora. Ja, pošto sam ja sa sela, normalno ja sam poneo sir, rakiju.
Organik sam.
I ja ulazim s torbama na vrat i doktor kaže, ej, čekaj, mora da staneš, gužva je, čekaš red. Reku, doktore, ne mogu, torbe teške, ne mogu... Ajde uđi, stavi to sa strane vam.
A da niste poneli?
Pa ne bi ušao.
Pa ko je sad tu kriv? Doktor ili mi? Ili pa bilo nismo, koji službenici ili
pa
mi?
Pa mi smo sami krivi. Nema kod nas, ja ne znam kako da kažem, 500 godine su Turci vladali. I tu nema šta mi da pričamo. Sve je na prodaju.
Da.
Sve je na prodaju. Ako sad imaš pare danas, imaš da živiš, ako nemaš, nemaš da živiš, i kraj priče. Završeno.
Hvala vam puno što ste se javili. Ovaj pevac mi se najviše dopao. Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se vi javljate?
Batočina, Desimir.
Recite, Desimire.
Pa ovako, mogu vam reći, eto, meni je 70 godina, mogu, pa pouzano, malte ne da tvrdim, ova sitna korupcija nikad nije bila jača nego danas.
Šta podrazumavate pod sitnom korupcijom?
No, recimo, odete kod doktora ili tražite uslugu od neke, ajde kažemo, državne ustanove. Oni traže novac, a ja dajem. Znači, ja sam više kriv zato što dajem, on ima pravo da traži.
Pa da li ima pravo da traži? Šta mislite? Li ima iko pravo da nam traži? Evo, ja sad vama tražim novac što se uključujete kod nas u program. Nemam ja to pravo da radim. Ja ovdje radim za platu.
Aleksandra, ja vama kažem, ne dam novac. I vi mene ostavite da čekam. Ja vas trenutno zovem sa prepaid broja. I meni se pojede kredit. Ja ništa nisam uradio. Znači, daću vam novac da bi rekao ono što želim da kažem.
Da, da, znači, da, dobro, no, dobro, ne, pričamo o primjerima, ja sve pišem pa ćemo pričati sa gospođom iz Agencije za sprečavanje korupcije.
Ja sam isto bio već na ivici da se obratim agenciji, jer ja februara vodim tu borbu, traženo mi je 500 evra odmah u startu. Naravno, nisam pristao, ali nisam završio posao, evo decembar je, meni grejanje još uvijek ne radi.
Dobro, da, hvala vam puno što ste se javili, hvala vam. Evo, 500 evra za grejanje, pišem. Sljedeći, ko je? Dobro jutro.
Da li sam ja sada?
Jeste, izvolite.
Evo, Dragan iz Mladenovca.
Recite, Dragane.
Pa evo ovako, ja vam imam odgovor na vaše precizno pitanje. Zamolio bih vas i slušalce da pročitate satire Radoja Domanovića i Branislava Njušića. I tu ćete da vidite šta je to, i tu je odgovor na vaše pitanje, i to precizno. Znate.
Zato Radoje Domanović previše od 100 godina to pisao, pa je moguće da se ništa nismo promenili.
To je aktualno i danas, i bit će i sutra, i posle 100 godina. Znate. Ja mislim da onaj ko to pročita, on će da se upozna šta je to mito i korupcija.
Dobro.
A rješenje... Evo, vidite, ja od juče recimo daću vam jedan banalan primjer. Dva dana nemam internet preko MTS-a. I sad ja treba recimo da odem tamo i da kažem, čovječe, evo ti 100 evra, 200 evra, vrati mi internet. Znači, to bi bila ova korupcija isto. Da. Evo, dva dana nemam recimo internet, ne znam zbog čega.
Da, a kad ste se požalili...
I juče sam zvao tri puta, nema odgovora uopšte.
Da.
I ne znam na čemu sam. Treba da se čujem sa nekom familijom iz inostranstva preko Vibera, ja ne mogu.
Da.
I to je korupcija. Da. Znači, ja vas treba da dam, da vam sastim 100 evra da vi uključite internet.
Da.
A već imam internet, a zašto isključe ne znam.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Imamo još nekoliko minuta, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, šta je za vas korupcija?
Da nema korupcije, pa korupcija je na svakom koraku. Da nema korupcije, bila bi obdukcija. Ali pošto ima korupcija, ne može, znači, ni jedan slučaj da se dokaže da je neko umro od korone, jer ne postoji obdukcija.
Da, pozdrav ovoj slušateljki uporne sa koronom i sa obdukcijama. Pričamo o korupciji i o svakodnevnim situacijama u kojima se možda nalazimo. Dobro jutro. Halo.
Halo.
Evo, u programu ste. Izvolite.
Dobro jutro. Pozdrav iz Novog Pazara.
Pozdrav, dobro jutro Novom Pazaru.
Samo da vam kažem, korupcija je, znači, zastupljena u svim porama života. I non stop. Kao posljedica korupcije imamo nasilje u našim obrazovnim ustanovama. To je isključivo posljedica korupcije, zato što nastavnici i profesori ostali daju ocene za pare i onda ne može biti zlom učenikom da kaže niti da ga disciplinuje, niti da traži od njega disciplinu, niti da ga ovo će sluša. Jer ovaj zna, deca su, mislim, svakla to.
Da, hvala vam.
Tako da je to posljedica korupcije, znači. A korupcija je na visokom nivou, naravno veća, na nižem niža, ali ima za posljedicu to što ima. I nisam video do sada da neko od korumpiranih, iako su otkriveni, bilo na televiziji, ona i daje onome na fakultetu, ona je u bolnici, i vodi se postupak, i pogotovo kod nas ovdje ima primjera dosta. I vodi se postupak i na kraju bude oslobođen ili kažen onoliko koliko je proveo u pritvoru. Mislim, to je stvarno smešno. Jednom da ga suspenduju za celo vreme da se više ne može baviti svojoj profesiji javno. Privatno, ako hoće da u njega neka idu. Jednom da suspenduju, to se odmočuje, vidi, neće niko više da uzima.
Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Evo prosveta. Evo piše mi prosveta. I ko nam je poslednji ovog jutra? Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa tema vam je izvanredna zaista, retko ko se bavi tim pitanjima kao vi. Znači, korupcija je nešto što razjeda naše društvo kao kancer. Znači, ona je pogotovo prisutna u zdravstvu, gde maltene ne postoji usluga koju vi možete da dobijete u državnoj ustanovi, osim onih najosnovnijih, a da ne morate da platite. Samo zavisi koja je visina i koja je cena. Pogotovo je to izraženo kada su u pitanju hiruški zahvati. Ja sticam okolnosti, radim sa ljudima u organizaciji koja ima veliki broj članova i ljudi svakodnevno dolaze i obraćaju se sa zahtevom da im se nadoknadi taj deo novca koji su oni dali, i to se kreće od nekoliko stotina evra pa i do možda par hiljada evra, zavisno od operacije. Gledajte, znači to je nešto što svi znaju u ovoj državi, čime se jednostavno niko ne bavi. I zato je ogroman pritisak na privatno zdravstvo, na privatne ambulante, jer ljudi smatraju da će dobiti bolji i kvalitetniju uslugu tamo, da će to zaista platiti nego što je u državnoj službi. Također je posebno izraženo to i ovim javnim komunalnim službama, gde treba dobijete neki dokument, gde treba nešto da legalizujete, gde treba da rešite neka životna pitanja vezano za vaše privatno vlasništvo. Jednostavno je to nešto što je svuda prisutno i nažalost gde niko ne pokušava da povuče ručnu i da kaže ajde vidimo nešto, da usporimo, da omogućimo ljudima lakši život i jednostavnije nešto da završe neki posao. Eto.
Hvala vam puno što ste se javili ovako za zaključak. Jedna podrobna analiza. Hvala svima koji ste se javili. Nastavit ćemo mi ovu priču i u sledećem satu. U goste nam dolazi Dragana Krunić iz Agencije za sprečavanje korupcije, pa ćemo čuti da li je ispravan i taj utisak da se ništa ne radi po tom pitanju, ili se itekako rade, ili prosto do javnosti te informacije ili ne stižu, ili smo zasuti sa toliko drugih informacija da ovako nešto i ne čujemo kada se događa. Malo muzike, a onda pratimo situaciju na putevima u našoj zemlji. Dobro jutro.
Thank you.
5 minuta je do 8, vreme je sada da idemo u upravu saobraćajne policije i da čujemo pregled situacije na putevima u prethodna 24 časa. Zorica Jovanović je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 18 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Podsećamo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 5. do 11. decembra sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Od početka akcije zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 723 vozača, od kojih je 135 zadržano na trežnjenju u službenim prostorijama. Takođe, zadržano je 37 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Narednih dana, zbog velike količine kiše, očekuju nas vlažni kolovozi, pa apelujemo na sve vozače da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima puta i stanju kolovoza, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Podsećamo i pešake na obavezu da noću i uslovima smanjene vidljivosti kada se kreću putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili nositi reflektujuće elemente kako bi ih vozači blagovremeno uočili. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno. Bila je ovo Zorica Jovanović. Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Kneževcu. To je rečeno u hitnoj pomoći. To se desilo kod OMV pumpe kada je automobil naletao na žensku osobu staru 24 godine. Nju je ekipa hitne pomoći prevezla u Klinički centar Srbije na reanimaciju. Do jutra su 604 puta intervenisala hitna pomoć, 18 puta na javnom mestu. A javljali su se uglavnom hronični bolesnici i to zbog bolova u grudima. Zbog radova na redovnom održavanju bulevara Oslobođenja danas i sutra biće obustavljen tramvajski saobraćaj u toj i ulici Vojvode Stepe. Linija broj 9 će se obraćati od bloka 45 do Trga Slavija, nosit će oznaku 9L, a privremeno se ukidaju linije 10 i 14, privremena autobuska linija 9A će ići na relaciji Trg Slavija Banjica. Da pogledamo i kakva je situacija na putevima u Beogradu, pa mogu vam reći da nije neka preterana gužva. Sad ne znam, autokomanda tamo, ono što se spušta ka kružnom toku, to ne vidim na kamerama, ali sama raskrsnica ovde sa ove gradske strane, pre autoputa kad se gleda od grada, ne, nije neka prevelika gužva. Čak ni ovo uključenje na gazelu iz grada ka Novom Beogradu nije preopterećeno. Pa ne znam šta se dešava, potpuno nevjerovatno. Ne pamtim da sam ikad videla ovako malo automobila u ovo doba kada uključujemo, kada gledamo na kamere. Minut i po je do 8, nadam se će stići malo muzike da ide vesti, pa nastavljamo program. Dobro jutro. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. Točno je 8 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice posle sinoćnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije mirno. Nema incidenata. Okupljeni građani su se razišli, ali je napeto, javlja naš dopisnik. Oko 300 kosovskih specijalaca u pratnji brojnih oklopnih vozila ušlo je sinoć iz pravca južnog dela Kosovske Mitrovice u severni deo grada. Specijalci su se rasporedili po obodu grada i blokirali severni deo Mitrovice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je Albin Kurti nastavio sa protivpravnim i nasilnim akcijama u cilju okupacije severa Kosmeta. Kaže da je povod za upad policije i jedinica ROSU na sever navodno zabrinutost Albanaca koji žive u mešovitim sredinama. Zato će, kaže Petković, Beograd preduzeti određene značajne korake.
Sada, imajući u vidu da Albin Kurti želi da izazove apsolutno nasilje i da želi da protera srpski narod sa Kosova i Metohije, svakako Beograd će razmotriti u skladu sa rezolucijom 1244 povratak do 1000 naših bezbednostnih snaga na prostor Kosova i Metohije, onako kako to predviđa rezolucija 1244. Uslediće veoma značajne promene i kada je reč o procesu normalizacije i dijalogu, ali svakako o tome će podrobnije govoriti i predsednik Aleksandar Vučić, koji će imati važne i značajne razgovore i sastanke, a kada dođe vreme, on će da obavesti i javnost.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić izjavio je da prištinske vlasti nastavljaju da pokazuju silu i nasilno diskriminišu srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, sada skoro svakodnevno, a na štetu napora koje predvode Brisel i Vašington da se očuva stabilnost i stvori atmosfera pogodna za normalizaciju. Đurić je na Twitteru napisao da su jučerašnji događaj i primjer iz udžbenika ponovnog pokušaja rasplamsavanja sukoba na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija saopštila je da će narednih dana povećati prisustvo na severu Kosova. Navela je da je to u cilju održavanja javnog reda. Nastavljeni su sukobi na istoku Ukrajine. Ukrajinska vojska granatirala je grad Kahovku u Hersonskoj oblasti i gradove na levoj obali Dnjepra. Naselja u istočnom regionu Donjecka i severoistočni region Harkova su pod jakim ruskim raketiranjem. U Odeskoj oblasti proglašena je vazdušna opasnost. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Očekuje se da će se poslanici izjasniti o predlogu budžeta za narednu godinu i o još 34 zakona, o kojima su raspravljali prethodna 4 dana. Sednica počinje u 11 časova. Nacionalna aviokompanija posle 22 godine uspostavlja direktne letove do Kine. Prvi avion na liniji Beograd-Tjenđin poleteće u 10 časova. Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno, petkom iz Beograda i nedeljom iz Tjenđina. Prvi let za Kinu sa aerodroma Nikola Tesla ispratit će premijerka Ana Brnabić. Saveti zaposleni u REM-u stupaju u potpunu obustavu rada. Kao razlog navode pritisak na rad tog nezavisnog regulatornog tela od dela medijske i političke javnosti, kao i svakodnevne pretnje kojima su članovi saveta izloženi. Nije saopšteno do kada će štrajk REM-a trajati. Nikola Jokić je postigao 33 poena uz 10 skokova i 8 asistencija u noćašnjoj pobedi Denvera nad Portlandom 121-120. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan sa 76-73 u prvom večitom derbiju u istoriji Evrolige. Na svetskom prvenstvu u Kataru igraće se četvrtfinalni mečevi. Od 16 časova sastaju se Hrvatska i Brazil, a od 20 Holandija i Argentina. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Vrijeme pretežno oblačno, mestimično kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. We'll be right back.
8:05 nastavljamo naš jutarnji program. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Nastavljamo priču o korupciji i u ovom satu, eto čuli smo vas u pitanju jutra, sada nam u goste dolazi Dragana Krunić iz Agencije za sprečavanje korupcije, pa ćemo evo navešću ja i ove primere koje ste vi naveli, ali ćemo i pričati naravno o tome kako agencija radi i na koji način možete da prijavite neku koruptivnu situaciju, ali i zašto je važno, koje rizike nosi to što korupcija postoji u raznim segmentima društva i lepo kažu, to je problem cele planete, u stvari problem ljudske prirode. U program ćemo uključiti našeg dopisnika Ivana Miljkovića iz Severne Mitrovice, čućemo kakva je situacija, to čuli smo u Velikoj Hoči šta se dešavalo, čuli smo i da su policijske snage ušle u severni deo Mitrovice, u ovaj deo u Severne Mitrovice koji se zove Bošnička Mahala, ispratit ćemo situaciju tamo. U ovom satu je i kviz, a ako stignemo u ovom satu, čućemo razgovor naše Ružice Zorkić-Radičevica nadležnim iz GSP-a o tome kako funkcioniše linija koja se kreće u Zemun polju i vozi građane ka Zemunu. Pre svega ovoga, kao i uvek, vodimo računa o našem jeziku.
Srpski na srpskom.
Na samom ulazu u naše selo nalazi se mali bife. Iako od nikoga nije bio posebno hvaljen, svi su odlazili tamo i za ništa ga ne bi menjali. On je bio prilično star i pomalo neugledan, poput svog vlasnika Mite. Deda Mita je pod stare dane polako gubio sluh, ali je odbijao da nabavi slušni aparat. Zbog ničega na svetu ne bi pristao da ode kod lekara. Odlučno je protestovao protiv moderne medicine i svega što ima veze sa njom. Uzdao se u narodne recepte, naročito u beli luk, taj univerzalni lek za sve boljke, pa i gluvoću. Uzalud ga je žena opominjala da će neprijatan miris rasterati sve goste bifea, zar da posle toliko godina rada spadnu na ništa zbog belog luka. Toliki trud, ni za šta. Pošto Miti do nikoga nije stalo kao do najmlađeg unuka, stvar je predata u njegove ruke. I unuka je posle dužeg vremena jedva ubedio da ode kod lekara. Usledilo je nekoliko pregleda i analiza, a onda je Mita dobio svoj prvi slušni aparat.
Srpski na srpskom.
Kada se uz oblike odričnih zamenica, koje počinju slogom ni, niko, ništa, niči, nikakav, upotrebi predlog, taj predlog se smešta između ni i promenljivog dela reči i rastavlja ih na tri odvojene celine. Zbog toga je nepravilno reći od nikoga za ništa, zbog ničega do nikoga. Pravilni oblici glase, ni od koga, ni za šta, ni zbog čega, ni do koga. Ovo rastavljanje izostaje ukoliko je značenje zamenice na neki način prošireno ili pomereno, pa ispravno reći spasti na ništa. Prilog nizašta može da se piše i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja koje se ostvaruje u kontekstu. Ako znači bez potrebe, bez razloga ili nepotrebno, nizašta se piše spojeno. Naprimjer, namučio sam se nizašta. Nizašta pišemo odvojeno kada prilog ima značenje odrične zamenice ništa. Naprimjer, ovaj auto ne bih menjao nizašta. Protestovati ili protestvovati. U ovom glagolu se javlja takozvano parazitsko v, koje je tu došlo analogijom prema glagolima izvedenim od imenica sa sufiksom stvo. Prisustvo prisustvovati, odsustvo odsustvovati. Međutim, u slučaju našeg glagola izvedenog od imenice protest, oblik sa parazitskim v norma ne prihvata, te je pravilno samo protestovati.
Da je Mitina žena znala kakve će im probleme doneti njegov slušni aparat, ni za šta na svetu ga ne bi pustila kod lekara. Muž je sada čuje i kad misli da je niko ne sluša, stalno se ljuti na nju, ni zbog čega. Ona je navikla da tu i tamo tiho kritikuje, kad joj nešto nije po volji, ali on to do sada nije mogao da čuje. Taj pakleni aparat će im upropastiti brak. Ne bi ona ni od koga tražila pomoć da stvar nije izmakla kontroli. Zato je odlučila da ode kod onog istog lekara i zahtjeva da Miti oduzme slušni aparat. Bila je čak spremna da protestuje ispred ordinacije dok lekar nešto ne preduzme. On će valjda razumeti ozbiljnost problema. Jer otkad je njen Mita dobio slušni aparat, već dva puta je menjao testament. I kako da zna ko će jednog dana naslediti njegov bife.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek idem tebi, bila sam svesna toga, sve se je ničije.
8:16, Radio Beograd 1 sa vama. Evo, stigla su nam merenja u 8, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 i u Nišu 10. Kuršumlija najtoplije sa 11, najhladniji Kopaonik sa 2 stepena, kiše ima sada u Paliću, to jest na Paliću i u Ćupriji. Temperature poprilično ujednačene između 5 i 8 stepeni u najvećem delu naše zemlje. Sa prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na jugu uglavnom suvo, uveče sa kišom. Vetar slab i umeren u košarskom području i planinskim predelima jak u južnom Banatu, sa olujnim udarima jugoistočni. Temperatura od 10 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8. U Beogradu oblačno i kišovito, vetar umeren i jak jugoistočni. Temperatura u Beogradu oko 14 stepeni, vraća nam se vetar, što je dobro, pročistit će nam vazduh, nije dobro za one koji vole lepe frizure. Sutra, prema prognozi, toplije uz umereni jak južni jugoistočni vetar, da ta košava ostaje. U nedelju nam stiže zahlađenje, uveče i tokom noći u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije očekuje se prelazak kiše u sneg. U ponedeljak hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. To ovako, ove ogromne razlike, prvo ćemo da se skuvamo, a onda ćemo da se smrznemo i to sve u 24 časa, ali dobro, stiže nam konačno zima. Stižu nam vesti iz južne pokrajine, sa Kosova i Metohije, u Velikoj Hoči situacija vrlo teška sa proizvođačima vina, vinarija Petrović, evo stigla i vest da im je konfiskovana sva količina vina koju imaju, onda nam je stigla vest da su policijske snage ušle u severni deo Kosovske Mitrovice. Šta se sada dešava u našoj južnoj pokrajini, kakve su posljednje informacije, to ćemo čuti od našeg dopisnika Ivana Mikovića. Ivane, dobro jutro, vi ste u Kosovskoj Mitrovici trenutno, je li tako?
Dobro jutro, Aleksandra. Jeste, u Kosovskoj Mitrovici sam i trenutno je ovdje mirno. Kosovski policajci, ima ih tu i tamo. Nije situacija kao što je to bilo sinoć. U gradu gotovo da nema patrole, život se odvija normalno, trgovine rade, ljudi su krenuli na posao, deca u školu. Prva patrola policije koju smo mi uočili bila je na ulazu u naselju Brđani, to je albansko naselje naslonjeno na zapadni deo grada, i tu smo uočili dva policajca naoružena dugim cevima. U Bošničkoj Mahali, gde je također bila sinoć stacionirana policija, sada je mirno, građani su krenuli na posao, lako se otvaraju radnje, nema policije, dakle slika koja govori da grad živi nekim uobičajenim životom, ali sada kad to kažem uobičajeno, mislim to je ovdje promenljivo u roku od 5 minuta.
Znači, i uobičajeno tu i uobičajeno bilo gdje drugdje je potpuno druga situacija. Da.
Tako je,
šta kažu zvaničnici? Da li je to samo opravdanje da zaštite albanske građane koji žive u tom delu Severne Mitrovice? Da li je to nedostatak policijskih snaga ili prosto je bilo već nekih loših situacija pa je moralo da dođe do ovoga?
Pa vrlo oprezan treba biti u komentarisanju ove informacije i davanju bilo kakve prognoze. Imamo jedino zvanično saopštenje policije i aktuelnog prištinskog ministra unutrašnjih poslova, Dželjana Sveše, koji je rekao da to opravdava povećanim brojem incidenata u severnom delu Kosova i to je razlog za ova povećanu koncentraciju i slanje policijskih snaga u Severnu Mitrovicu, zapravo u ovaj deo pokrajine. Naravno, prištinski mediji spekulišu sa informacijama, sad se tu pominju nekakvi rokovi oko održavanja, neodržavanja lokalnih izbora koje, kao što znamo, su najavljeni za 18. decembar ovdje u 4 opštine na severu Kosova. I to su te informacije. Kažem, niko se ne usuđuje da sad tu nešto dodatno prognozira ili daje neke komentare koji su ovako proizvoljni, tako bih rekao.
Da. Kakva je situacija u Velikoj Hoči? Tamo je stvarno bilo dramatično.
Pa u Velikoj Hoči mi smo juče bili u Velikoj Hoči, tamo je zapravo, ajde tako kažem, završena drama na nesreću vlasnika Vinice Petrović, na nesreću zato što su mu oduzete sve količine vina koje je čovjek sa porodicom, pošto je to porodična firma, proizvodio dugi niz godina, 40 i više od 40.000 litara vina. U pitanju je 25 vrsta, kako nam je rekao, vina koje su pretočene u nekakve cisterne i sad je to vino zaista neupotrebljivo. Kako nam je Petrović ispričao, zaista je juče bilo teško izaći iz okvira profesionalnih i ostati samo novinar, jer se zaista situacija bila dramatična, a ne doživjeti to na neki način i lično. U situaciji kada sin pokušava da skoči s krova, kad imamo majku koja zapomaže i sve one zvuke koje su se čuli u televizijskim emisijama i izveštajima sa strane, kada to doživite u jednoj velikoj koči koja 23 godine živi u totalnom albanskom okruženju, to je onda potpuno drugačija slika, potpuno težak doživljaj kada gledate kako se odnosi ljudima bukvalno hleb iz usta, ono od čega su živeli. I zaista mislim da je to bila, ako je meni dozvoljeno da dam bilo kakav komentar kao novinar, nije naravno, ali usudit ću se kao neko ko živi južno od Ibra i ovdje na Kosovo i Metohiji, mislim da je time poslata poruka svim Srbima u Velikoj Hoči, jer to je tradicionalni vinogradarski kraj i oni zapravo žive od proizvodnje vina i od vinogradarstva. Šta može da im se dogodi ukoliko budu, ajde tako kažem po znacima navoda, neposlušni? Vlasnik pivare, da pojasnim i to našim slušalcima, vlasnik ne pivare, oprostite, Vinice, je pokušao da se nagodi sa carinom. On je rekao da će da plati, pristoji da plati sve što traže. Oni su, kako nam je rekao, prvo njemu rekli da mora da plati unazad 5 godina nekakve takse i to je pristao, ali zapravo cilj je bio da mu se oduzme vino i da se preko njegovog primjera neko disciplinuje. Eto, to sam ja tako shvatio, a to je bila i to je bio zaključak i svih onih ljudi dole koji su juče bili podrška svom sugrađaninu.
Svi se bave proizvodnjom vina u Velikoj Hoči. Mi smo radili program i iz Orahovca i bili smo u Velikoj Hoči. Gosti su nam dolazili, upravo proizvođači vina. Svi su u vinogradima, svi, ali stvarno svi, svuda su okolo vinogradi. Kako je sad raspoloženje? Oni ljudi verovatno su, što kažete, disciplinovanje u strahu od toga šta će se dalje dešavati, ili mislite, ili postoji neki stav da je to samo jedna situacija kojom se prosto stvara strah kod stanovnika srpske nacionalnosti?
Pa da želi da se stvori strah, to možda dokazuje, ima i u tome zaista istine, to što su oni bez sudskog naloga. I zaista je to, kako bih rekao, navodi na sumnju što su carinici u pratnji ovdašnjeg javnog servisa na albanskom ušli čoveku u vinariju, ušli u podrum, on im je dozvolio, ali u jednom trenutku pitao kao i svaki vlasnik, izvinite, a gdje je vama sudski nalog? I šta je ova televizija? Mislim, to su reči vlasnika vinarije i onda su se oni uhvatili za nekakve nalepnice koje su bile ispisane na ćirilici na kojima je pisalo Kosovo i Metohija. Mislim da je to možda bio neki od razloga. Iako to vino nije bilo u prodaji, iako je bilo desetak tih nalepnica, iako on s vinom nije trgovao i zapravo njegova firma u statusu mirovanja od izbijanja pandemije koronavirusa, eto, to je bio neki razlog da oni organizuju i priredje čoveku ovo, da se tako slobodno izrazim, ovo što su priredili juče, a čega smo mi bili svedoci tokom jučerašnjeg i prekjučerašnjeg dana.
Da, situacija iz dana u dan, samo se nove komplikacije i nove stresne situacije stvari. Ivane, puno vam hvala na ovom uključenju, slušat će vas naši slušalci tokom celog dana, ćete se javljati. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bio je ovo Ivan Miljković, dopisnik Radio Beograda, koji nam se uključio iz Severne Mitrovice.
Yeah. Eko. Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Slavska akcija u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko. Sportski spomenar.
Shvatio sam vrlo rano da bez velikog truda i rada nema uspeha. Ništa ne radim površno. Za svaki aplauz, za svaku pohvalu sam morao debelo da se oznajem.
Gost, fudbaler Rade Zalad. Nedelja, 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Gost jutra.
Osam je časova i 30 minuta i evo sada nastavljamo priču koju smo počeli sa vama u pitanju jutra. Danas je Svetski dan borbe protiv korupcije. Evo, poponovit ću samo jedan podatak koji sam dala i kad smo uvodili pitanje jutra. Korupcija košta svetsku ekonomiju 2600 milijardi dolara svake godine. To su podaci Ujedinjenih nacija. Od 2003. je ovaj Svetski dan od trenutka kada je usvojena konvencija za sprečavanje korupcije. Nismo samo mi ti koji smo skloni i da podmažemo i da damo novac i da primimo novac, prosto je to u ljudskoj prirodi, međutim tu mora da postoji sistem koji će to da zaustavi, da i onaj koji može da plati, onaj koji ne može da plati i svaki građanin svoju uslugu i ono što želi da završi bilo gde da je, može u zakonskim okvirima da uradi bez ikakvog plaćanja. Moja gošća ovoga jutra je Dragana Krunić iz Agencije za sprečavanje korupcije. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, neprekidno pričam od kad ste došli, na 15 minuta. Sigurno ova tema je stvarno fantastična i svi smo pogođeni na neki način. Svako od nas je u nekoj situaciji prošao kroz to da li da plati ili da ne plati, da li da se odluči da pokrene neki proces ili ne, uvek se zaustavimo pred tim da sistem ne funkcioniše i nema šanse da mi to ostvarimo. Evo, vi ste oslušali pitanje jutra i negde su građani koji su se javljali u stvari dobar uvod u ceo ovaj razgovor.
Jesu, građani su zaista dali odličan uvod, ja sam takođe građanin, isto dođem u tu situaciju kao i oni da pomislim kada treba da dobijem neku uslugu, ja o koga sada zovem, šta sada radim, kako da dobijem tu svoju uslugu što brže, efikasnije i da ona bude kvalitetna. Ono što su meni, što je meni bilo zanimljivo kad sam slušala građane i jedan građanin je rekao, ja sam otišao kod doktora, odveo sam moju majku, međutim tamo je bilo 50 građana drugih je čekalo u redu. Ili jedan drugi koji se javio rekao, znate, ja nemam internet, ja sam prijavio internet, ali nisam dobio nikakav odgovor. Čime se ja bavim? Meni je ovo zaista odličan uvod bio ono što ja radim. Znači, ja 12 godina se bavim analizom rizika od korupcije, odnosno zašto se kod tog doktora desilo da bude 50 ljudi. Zašto ovaj koji treba da priključi internet nije priključio u roku od pola sata ili nije odgovorio tom našem građaninu u roku od pola sata? Znači, nas unutar agencije sa ovim mehanizmom kojim se bavim zanimaju uzroci. Znači, mi ne želimo da imamo uzroke, ne želimo da imamo prilike koje su dovele do toga da naš građanin uopšte razmišlja o tome da treba nekom da da novac. Znate zašto vi razmišljate? On je rekao, ja sam video taj red, da je bilo dvoje ljudi ispred vrata doktora, naravno da on nikada ne bi pomislio
da ne treba. Ne bi poneo torbe pune.
Ne bi poneo torbu, ne bi mu bila potrebna. Znate, pričala sam i sa vama, vi ste rekli vaša majka je trebala da dobije penziju, pa su joj rekli bit će za 2 mjeseca i vi ste otišli, ona nije bila za 2 mjeseca. Znači, vas je sistem naterao da vi razmišljate, pa ja nisam to dobila, ali da ste dobili za 2 mjeseca, vi ne biste pomislili da treba da tražite ili vezu ili da nekom date novac. Ono što mi hoćemo, hoćemo da sistem bude takav da ako vam neko kaže da treba da dobijete rješenje za penziju za 2 mjeseca, da ga vi dobijete za 2 mjeseca, ne za 9.
Ali dobro, hoćemo... šte desmo, gde? Najčešće ljudi kažu, o, idem u penziju, ko zna kada ću da je dobijem. I nemam pojma.
Jeste.
Treba da legalizujem nešto, to košta od 100 do 1000 evra. Gde da, odakle da krenemo?
Evo upravo da odavde. Znači, znate kako, mi imamo odličan alat, imamo odličan mehanizam. On je u zakonu o sprečavanju korupcije i zove se plan integriteta. I mi već 12 godina učimo naše institucije kako da ne dođe, kako da se ne desi da ispred vrata doktora bude 50 ljudi, kako da taj neko ko treba da uvede grejanje, uvede za pola sata. Mi im kažemo, analizirajte da li je to nedostatak kontrole, da li neko ko treba, rukovodilac koji nadzire tog nekog ko radi, da li on zaista uradio tu kontrolu efikasno, da li on njega, da li je pokrenuo disciplinku ako je neko uradio nepravilno. I onda mi imamo različite, znate, ja sam na terenu za ovih 12 godina bila bar 3 godine ako uzmemo celokupni teren.
Svaki ćošen,
inače imam zaista priliku da uđem unutar institucije i vidim iznutra kako institucija funkcioniše i mi njima kažemo dali smo vam alat, imamo jednu checklistu kako radite nabavke. Znači mi njih pitamo kroz aplikaciju, s obzirom da je 3900 institucija bilo koji su trebali da rade analizu rizika. Ali ne samo da urade analizu rizika. Vi ako ste analizirali da vam je problem to što vaš zaposleni ne radi dobro ili što nije priključio internet u roku, onda morate imati adekvatnu meru. Agencija dođe i kaže, dobro, vi ste utvrdili, pokrenuli ste disciplinku, ali šta ste dalje uradili? Šta ste dalje uradili da se više nikad ne desi da naš građanin čeka 5 dana da mu odgovori.
Dobro, jedan će da bude kažnjen, možda otpušten, doći će drugi na njegovo mesto, ali će i dalje onih ostalih ne znam koliko da funkcioniš isto.
Odlično ste to rekli, odlično ste rekli, zato što ono što naši građani kažu šta bi se trebali uraditi ako ne dobijete ovaj internet. Naši građani bi rekli da, pa trebate kazniti tog što je uradio. Jeste, trebate kazniti. Ali šta ćemo sa prilikama koje su njemu dozvolile da to uradi? Šta ćemo s tim? Vi dovedete nekog drugog na to mesto, on je ljudska priroda je takva da ako ima priliku i nedostatak profesionalnog integriteta, etičkih normi, on će uraditi vjerojatno nepravilno. Međutim, ako mi radimo na tome da presečemo te prilike, da tih prilika nema tako što ćemo, pored toga što ćemo njega kazniti, doneti interni akt možda ili neku našu proceduru koja će da kaže ako je on to uradio, njegov nadređeni mora mu pisati izveštaj svaki mjesec ili svake nedelje, pa će nadređeni imati vanredne kontrole, pa će vanredno kontrolisati tog zaposlenog i drugog zaposlenog i trećeg zaposlenog, e onda kad ste vi već u tom sistemu da imate i kaznu i dodatnu kontrolu, vi nećete više imati priliku. Nećete više imati kud, vi ćete prosto morati da radite tako da u roku od pola sata odgovorite. Znači više nećete imati, ja kažem, ono što je zaista ključno, to je upravo eliminisati te prilike. Otkriti ih gde su i eliminisati ih. I to je ono što mi radimo 12 godina i to je ono što nije vidljivo, kako da kažem, građanin to ne vidi. Ali ja se nadam da će vidjeti za 10 godina kada prijavi taj slučaj i kada u roku od pola sata dobije odgovor.
Kratka pauza, da čujemo jednu kratku muziku, onda nastavljamo razgovor, da pričamo o tome, a kako da prijavimo, gde da prijavimo.
Mogu samo da podijem.
Go. Yeah.
20 minuta je do 9 časova. Nastavljamo razgovor na Svetski dan borbe protiv korupcije. Dragana Krunić je moja gošća iz Agencije za sprečavanje korupcije. Priči i van programa nikad kraja. Stali smo tu šta da radimo i kako da se borimo. Vi idete po Srbiji, držite predavanja kako da se iznutra institucije bore, a treba i građani da znaju kako spolja da utiču da stvari izmene. Ajmo se, to je ono šta je starije, kokoš ili jaje.
Naravno, samo pre nego što krenem na tu temu, evo minut ću vam oduzeti, samo da kažem pozitivan jedan primer, kada smo malo pre pričali o ovim prilikama i da, da treba u stvari da gradimo sistemski dobre institucije, da ne bi bilo tih prilika da neko uradi nešto nepravilno. Rekli ste da idemo dosta po Srbiji, ulazimo direktno u institucije. Ja ću jedan pozitivan primjer jednog našeg gerontološkog centra još pre 5 godina kad smo išli kontrolu u Jagodini. Ta direktorka njihova je primetila da sestra koja vodi računa o starima, dementnima, da je pozajmljivala novac. I naravno kad je primetila, to je prosto bilo neprofesionalno, nije htjela da dozvoli da se to desi. Ona prvo što je uradila, da je uradila, povela je disciplinski postupak, naravno protiv nje. Međutim, pošto ona nije htjela da se takve stvari uopšte više dešavaju, ona je donijela jedan pravilnik i uredila je takvu situaciju. Nije čekala da je ministarstvo kaže da ona to treba uraditi. Ona je vidjela rizičnu situaciju i odmah je krenula da je rešava. E, to je sistemski rešavanje problema.
Jer ta direktorka, znači, je i dalje prvo direktorka tamo?
Ne, mislim da je isteko mandat, ali nadam se da je došla neko kao ona.
Da,
e sad,
da,
ovo kad ste vi rekli šta treba drugo građani da rade. Građani mogu prijaviti, naravno, korupciju Agenciji za sprečavanje korupcije. Mi imamo na našoj internet stranici jedan obrazac, s tim što oni treba da znaju da kada prijave problem ili korupciju agenciji, da agencija ne može da uhapsi nikoga. Da mi onda upravo radimo ono što je u našoj nadležnosti. Krenemo sa našim mehanizmima koje imamo i onda tako razmatramo taj slučaj. Tako da jednostavno tu prosto moraju napraviti razliku. Mi radimo na tome da ako građanin prijavi policiji, da policija bude profesionalna i da ona odmah taj slučaj reši i da vidi šta može uraditi. Ono što agencija može kada građanin prijavi, može da razmotri i vidi da li ima nešto što je vezano za našu nadležnost i da naravno ako ima, to krenemo, razmotrimo, idemo. Ako je građanin prijavio da javni funkcioner je u nekom sukobu interesa, odmah ćemo reagovati, to je naša nadležnost. Ako je građanin rekao da on ima dve funkcije ili da nije prijavio imovinu, naravno da reagujemo, jer to je nešto čime se mi inače bavimo. Ako su rekli da u nekoj školi imate nepotizam, direktor je primio nekog, mi ćemo otići u kontrolu te škole, jer mi u okviru planova integriteta, što inače zakonska obaveza i što do 31.12. treba svi da urade, mi odemo u tu školu kad su oni uradili i kažemo šta ste vi uradili po tom pitanju, da vidimo koje ste mere sproveli da ne dođe do toga da se primi neko bez uslova na konkursu i bez kriterijuma, bodovanja, bez komisije. I onda ih učimo, kažemo, pa vi morate to i to uraditi, mi smo u kontroli, vi imate zakonsku obavezu. Ono što je sad zakonodavac uveo, to je da, znate kako, mi smo hteli da to bude, da oni urade, da imaju svest o tome da im to treba. I zaista je ove dva ciklusa izrade analize rizika ili planova, u tome smo uspeli tako što smo išli po Srbiji i edukovali da je to neophodno.
Treba
ljudi i verujte da je 70% to uradilo, iako se prvi put to u Srbiji radilo, bez kazne. Što znači da možete i bez kazne postići, ali edukacijom, pričom, zašto nam to treba.
Da počnemo da razmišljamo.
Jeste.
E sad, sigurna sam da ko nas, ima onih koji nas sad slušaju i kažu, ma da, ali nema koristi od toga, svud je korupcija. Međutim, dali ste mi sjajan primjer za studente. Velika je razlika između stvarnog postojanja korupcije i naše percepcije da je sve korumpirano. Ja moram da kažem da su moje iskustva kod lekara u ogromnom procentu pozitivna, da završavam sve, jeste, neke stvari moram da sačekam, ali verujem da mnogi ljudi ipak na kraju, kada razmisle, imaju različito mišljenje i iskustvo. Prije studenta ste
navali. Pa evo, ja ću navesti samo jedan primer. Mi smo radili jedno istraživanje sa studentima na 3 naša fakulteta. To istraživanje možete pronaći na našem sajtu. Ono što je bilo meni zanimljivo kad sam ja čitala, s obzirom da se bavim rizicima od korupcije, pitali smo studente da li, šta misle, da li je korupcija prisutna na njihovim fakultetima. 63% studenata je reklo veoma je izražena. 38% je reklo da, ima je, nije izražena, ali je, ima, prisutna je. Međutim, drugo pitanje je bilo da li ste tokom studiranja dali mito. Znate šta je zanimljivo? 1% je rekao da. 90%, znači 6% je reklo ne. Ostali mali procenat je rekao, nismo, ne znamo, ili
da,
već, neodređeno. Sljedeće pitanje je bilo, da li vam je neko tražio mito za sve vreme vašeg studiranja? 4% je reklo da. 86% je reklo ne. A generalno percepcija, kako da kažem, imam utisak da je to više njihov utisak celokupnog društva, funkcionisanja, i gde se negde prenelo na to, da, ima je. Ili, ali nikada, konkretno, oni nisu bili u toj situaciji da im neko traži ili da oni daju.
Da.
Tako da ne možemo posmatrati to crno-belo, ima ili nema je. Ima je sigurno, ali nekako onda moramo, moramo biti i objektivni. Da kažemo, da, ako ima, jeste, ja sam dao ili meni su tražili. I onda to treba prijaviti. Ko vam je tražio, kad vam je tražio? Ili hajde da vidimo što možemo da uradimo na nivou institucije da vam više nikad niko ne traži.
Imate li, evo 12 godina ste u srži praktično problema, imate li utisak da se stvari pomeraju? Da li imate utisak da građani više prijavljuju? Da li imate utisak da rukovodioci sa kojim razgovarate na terenu hoće to da usvoje? Kakva je vaša percepcija?
S obzirom da ja radim sa rukovodiocima institucija, između ostalog držimo jedno predavanje koliko je značajan rukovodilac kao lider, da on svojim ponašanjem treba prvo da primer jakog integriteta i profesionalnog ponašanja, pa tek onda ovi drugi. Ja mogu iz tog ugla da kažem, imate i, kao što sam rekla, pozitivan primer kao što je ovaj gerontološki centar, imate naravno i negativne primere, ali ja nekako uvek volim da istaknem te pozitivne. Da nekako kažem, da, možda imamo pomaka ako nama rukovodilac nakon predavanja kaže, jo, znate, ja tek sad shvatam šta je u stvari treba da radim. I shvatam da treba da uredim unutra sistem i da stavim i kriterijume i da primim i da donesem akt, jer kako da kažem, ljudi se bave godinama određenim poslom i kad vi njih pitate zašto to radi, on kaže, pa znate, tako je radio Pera pre mene. Ali mi onda kažemo, pa dobro, on jeste radio, ali da li možda postoji neki drugi način? Gde vam je ta uredba ili procedura, kako vi to, pa kaže, mi nemamo, nego tako se, znate, radi godinama.
Prosto
to nije odgovor,
idu,
ali to po inerciji idu. Ne zastanete i ne zapitate se, pa čekajte, zašto je to godinama radim na taj način? Možda mogu jednostavnije, možda mogu brže, možda mogu efikasnije to da uradim, a ne tako kako je radio, kako je radila Marija pre mene. Možda je ona dobro radila, ali možda to nije bio najbolji način.
Ništa, hvala vam puno. Evo sad verujem da smo konačno stekli utisak da se radi na tome i da evo i slušaoci čuju da agencija itekako radi. I sad ovako za kraj razgovora imamo još minut. Ko u stvari treba da nam stvori utisak da se nešto radi? Da li, kako mediji da dođu do informacije? Da li je to civilno društvo? Da li su to novinari? Ko u stvari treba
kako
da kontroliše?
Kako ne? I mediji, i civilno društvo. Vi možete slobodno da pitate svaku instituciju ako se desi neka afera, da je pitate šta ste uradili, vi ste imali zakonsku obavezu da analizirate iznutra sistem. Da li ste to uradili? Dajte mi da vidim vaš plan integriteta, dajte mi da vidim vašu analizu rizika, dajte da vidim mere koje ste preduzeli da se to više ne desi. Zašto ih ne pitate? To bi bilo odlično.
Hvala vam puno. Bila je ovo Dragana Krunić iz Agencije za sprečavanje korupcije. Eto, čuli ste, danas je Svetski dan borbe protiv korupcije, svašta smo saznali.
Thank you. kviz.
Sam je časova i 52 minuta, prvi program Radio Beograda sa vama i sad ono što vi petkom najviše volite u našem jutarnjem programu, to je kviz i da vidimo jeste li spremni da pokažete svoje znanje. 655-3370, darodavac je Prizma iz Kragujevca, onaj zglobni merač krvnog pritiska je nagrada za veliko pokazano znanje. Da čujemo ko je prvi, dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle se javljate?
Iz Sremčice.
Dobro, ništa, koncentracija na nivou, spremni ste, je li tako?
Pa, nadam se, zavisi od pitanja.
Ajmo, prvo pitanje. Mi kažemo, mi o vuku, a vuk na vrata, a stari Latini su govorili homo homini lupus est, lupus in fabula ili alea iacta est.
Homo hominis lupus est.
Pa nije, to je nije. Čovjek je čovjeku vuk. A ovo mi o vuku vuk na vrata će biti lupus in fabula ili vuk u priči, ništa. Hvala vam puno što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Loznice.
Evo, ćemo odmah da proverimo da li ste slušali program do ovog trenutka. Danas je svetski dan borbe protiv korupcije. Da, bravo, prvi odgovor tačan.
Da.
Ajmo dalje. Kako stojite s matematikom?
S matematikom? Pa ne baš, dobro.
Ajde da probamo.
Geografije, ako ima, dobro, volim geografiju.
Ja, pa nemam geografiju, ajmo na književnost, ajde.
Može.
Bakonja fra Brne, roman o životima katoličkih sveštenika, fratara, napisao je srpski književnik. Vladan Desnica, Simo Matavulj ili Petar Kočić?
Simo Matavulj.
Tako je, bravo. E sad ja ovo treće pitanje moram da vidim. Dobro, da. Ajmo, jel dugo slušate Radio Beograd?
Sigurno negde oko 65 godina.
O, odlično, onda je ovo pravo pitanje za vas. Koja se emisija nije emitovala na prvom programu Radio Beograda? Znači, Selo veselo, Veselo veče ili Autobus u pola šest. Šta nije išlo na prvom programu Radio Beograda? Da li je to Selo veselo, da li je to Veselo veče ili Autobus u pola šest?
Sve sam te emisije slušao, čini mi se da su sve bile na prvom, čini mi se, ali znači nije jedna, nije emitovana na prvom.
Jedna od ove tri nije. Da li je Autobus u pola šest, da li je Veselo veče ili je Selo veselo? Ajte, probajte, moramo dalje, imamo još 4 minuta za kviz.
Pa da, nema.
Ajte.
Možda ovo pod C.
Kažete, Autobus u pola šest.
Da.
Tačan odgovor, bravo, ostanite na vezi, osvojili ste nagradu.
Dobro,
konačno. Dobro je ovo i za dugo čekana nagrada. Darodavac je Prizma iz Kragujevca, u pitanju je zglobni merač krvnog pritiska. Eto, lepo, konačno slušalac, verovatno je više puta učestvovao u kvizu, pa je nagradu i osvojio. Hvala svima koji ste se javili, bilo je tu još slušalaca koji su čekali na red, ništa, više sreće sljedeći put. Ovo je Radio Beograd 1, muzika, vesti, pa i posljednji sat našeg jutarnjeg programa.
Yeah.
pa da traume zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo čutanje. Samo jedna tvoja reč bi bila dovoljna, pa da zauvek zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle sinoćnjeg ulaska više od 300 naoružanih specijalaca kosovske policije u pratnji oklopnih vozila u severni deo Kosovske Mitrovice, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom odbrane Milošem Vučevićem i načelnikom generalštaba Milanom Mojsilovićem. Bez detalja o sadržini razgovora Vučić je kratko napisao na Instagramu: nema predaje. Inače, u severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno, ali napeto, javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Na ulicama uobičajena slika, građani su krenuli na posao, deca u školu, otvorene su trgovine, a nismo uočili ni jednu patrolu policije. Dakle, uobičajena slika i na glavnom Ibarskom mostu, gde se nalaze dva vozila karabinjera i jedno policije koji su tu stacionirani svakodnevno. Obišli smo i naselje Tri solitera u rubnom delu grada i ovde nismo primetili ni jednu patrolu policije. Prva patrola na koju smo naišli jutros bila je na ulazu u naselje Brđani u zapadnom delu Kosovske Mitrovice. Brđani su nastanjeni albanskim življem, a patrolu policije koja je bila stacionirana na ulazu u ovo naselje činili su dva policajca naoružena dugim cevima. Dva vozila poljskog kontingenta Kvora patroliraju gradom, mi smo ih uočili u naselju Bošnjačka Mahala. U ovom delu grada je mirno i nema pripadnika kosovske policije. Dakle, da ponovim, za sada je mirno u severnom delu Kosovske Mitrovice i ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati u ostatku dana.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ocenjuje da Priština svojim potezima pokušava da protera srpsko stanovništvo sa Kosmeta. Kaže da je navodni povod upada policije i jedinice ROSU zabrinutost Albanaca koji žive u mešovitim sredinama. Licemerna ocena kosovske policije.
U prethodnih nekoliko godina smo imali sijaset napada na Srbe, kada smo mi insistirali da se poveća prisustvo policije južno od Ibra, tamo gde su Srbi najugroženi. Niko iz Prištine se nije setio da pošalje ni dodatnu patrolu, a kamoli stotine do zuba naoružanih specijalaca. Jer je plan jasan, stvoriti takve uslove, izvršiti takav pritisak na Srbe kako bi se Srbi povukli sa ovih prostora. Želim da naglasim da nijedan incident mesecima unazad na severu Kosova i Metohije nisu izazvali naši građani. Mi ne možemo da predvidimo poteze Prištine, tako da će i naši potezi, potezi naših građana, apsolutno zavisiti od situacije na terenu. Ono što mogu da potvrdim jeste da smo mi opredeljeni za mir i da ćemo učiniti sve da sačuvamo mir. Ali verujte mi, ljudi ne mogu na ovaj način da žive život u 21. veku na tlu Evrope, dok Priština gazi osnovna ljudska prava, sve potpisane sporazume, maltretira srpski narod, a međunarodna zajednica ćuti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da Albin Kurti nastavio sa protivpravnim i nasilnim akcijama u cilju okupacije severa Kosmeta. Zato će, kaže Petković, Beograd preduzeti određene značajne korake.
Sada, imajući u vidu da Albin Kurti želi da izazove apsolutno nasilje i da želi da protera srpski narod sa Kosova i Metohije, svakako Beograd će razmotriti u skladu sa rezolucijom 12.44 povratak do 1000 naših bezbednostnih snaga na prostor Kosova i Metohije, onako kako to predviđa rezolucija 1244, uslediće veoma značajne promene i kada je reč o procesu normalizacije i dijalogu, ali svakako o tome će podrobnije govoriti i predsednik Aleksandar Vučić, koji će imati važne i značajne razgovore i sastanke, a kada dođe vreme, on će da obavesti i javnost.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić izjavio je da prištinske vlasti nastavljaju da pokazuju silu i nasilno diskriminišu srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, sada skoro svakodnevno, a na štetu napora koje predvode Brisel i Vašington da se očuva stabilnost i stvori atmosfera pogodna za normalizaciju. Kosovska policija saopštila je da će narednih dana povećati prisustvo na severu Kosova. Navela je da je to u cilju održavanja javnog reda. Na istočnom i južnom frontu u Ukrajini nastavljaju se žestoke borbe između zaraćenih strana. Moskva poručuje da nema pripajanja novih teritorija Rusiji, već da predstoji oslobađanje okupiranih. Sjedinjene Američke Države šalju dodatnih 275 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, uključujući odbrambene sisteme koji se mogu koristiti za otkrivanje i uništavanje ruskih dronova. Vašington je do sada, za 8,5 mjeseci sukoba, Kijevu poslao vojnu pomoć u vrednosti oko 19,3 milijarde dolara. Veliki požar izbio je noćas u tržnom centru u predgrađu Moskve. Objavile su hitne službe, navodeći da je požar zahvatio 7000 kvadratnih metara. Službe za vanredne intervencije sumnjaju da je požar izazvan kriminalnim činom, prenose ruske novinske agencije pozivajući se na izbore iz svih službi. Za sada nema informacije o tome da li ima povređenih i nastradalih. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Očekuje se da će se poslanici izjasniti o predlogu budžeta za narednu godinu i još 34 zakona, o kojima su raspravljali prethodna 4 dana. Sednica počinje u 11 časova. Nacionalna aviokompanija posle 22 godine uspostavlja direktne letove do Kine. Prvi avion na liniji Beograd-Tjenđin poleteće u 10 časova. Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno, petkom iz Beograda i nedeljom iz Tjenđina. Prvi let za Kinu sa aerodroma Nikola Tesla ispratit će premijerka Ana Brnabić. Saveti zaposleni u REM-u stupaju u potpunu obustavu rada. Kao razlog navode pritisak na rad tog nezavisnog regulatornog tela od dela medijske i političke javnosti, kao i svakodnevne pretnje kojima su članovi saveta izloženi. Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović ističe da se mora obezbediti nesmetan rad svih regulatornih i nezavisnih agencija.
REM je naše regulatorno telo za elektronske medije, regulatorna nezavisna agencija. Bilo kakav uticaj na njihov rad je nedozvoljen i nemoguć. Bilo kakav komentar mene kao ministra informisanja i telekomunikacija i uticaj na njihov rad je nedozvoljen. Apelo na to da se ne vrši pritisak na naše regulatorne agencije, tu su i RATEL i REM. Želim da istaknem da je sloboda medija, bezbednost, sloboda rada, izražavanja novinara, apsolutni prioritet i Vlade Republike Srbije i Ministarstva informisanja i telekomunikacije. I da u tom smislu smo od prvog dana posvećeni tom poslu i realizacije medijske strategije i akcionog plana.
Nije saopšteno do kada će štrajk REM-a trajati. Nikola Jokić je postigao 33 poena uz 10 skokova i 8 asistencija u noćašnjoj pobedi Denvera nad Portlandom, 121-120. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan sa 76-73 u prvom večitom derbiju u istoriji Evrolige. Na svetskom prvenstvu u Kataru igraće se četvrtfinalni mečevi. Od 16 časova sastaju se Hrvatska i Brazila, od 20 Holandija i Argentina. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Vreme. Pretežno oblačno, mestimično kiša. Najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Thank you. neke tajne čutili, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi poti. Ovo je priča o nama. Mi smo pisali pesme. Jedno sam i bez stida i stajani o svobodi. Sad trha kineskog zida, mi smo pisali pesme. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi u vodi.
Časova i 13 minuta, dobar dan. Verovatno ste se već svi razbudili i pripremili za ovaj radni dan, stigli na posao, zavisi kako ko radi, ali mi smo sa vama tu još sat vremena u našem jutarnjem programu. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Prvo da pogledamo temperature i da vidimo koliko su se izmenili u odnosu na prethodni sat. Novi Sad 6 stepeni, Beograd 10, Kragujevac 9 i Niš 10 stepeni. Najtopliji i dalje u Kuršumliji ovoga jutra, tamo je 11 stepeni celo jutro, a ako Kuršumlija najtoplije sa 11 stepeni od jutra su u 6. Ima sad više mesta koje su na 10 stepeni, pored Beograda i Niša, tu su i Ćuprija, Kruševac i Smederevska Palanka. Kiše trenutno ima u Negotinu i u Nišu, a najhladnije je i dalje na Kopaoniku, samo što je tamo temperatura stepen više i sada je tamo 3 stepena. I dalje ima dosta magle širom zemlje, znači taj oprez za volanom neophodan i obavezan, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na jugu uglavnom suvo, a uveče i na jugu kiša. U košarskom području biće jakog u južnom Banatu jugoistočnog vetra sa olujnim udarima. Temperatura danas od 10 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8. U Beogradu oblačno kišovito, vetar umeren i jak jugoistočni, a u Beogradu najviša temperatura 14 stepeni i sad to je sve lepo. Ogrejaćemo se danas, mada će nas vetar poprilično produvati, nas koji smo u košarskom području. U subotu isto lepo i bit će vetra, ali će biti toplo. Međutim, to što smo se ogrejali, u nedelju nas zima podsjeća da treba da pogledamo u kalendar. Uveče u nedelju zahlađenje, tokom noći u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije se očekuje prelazak kiše u sneg. I u ponedeljak hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. I evo sada pogledamo ovako, ponedeljak za Beograd jutarnja minus 2, dnevna 2, pa utorak jutarnja minus 4, dnevna 3 stepena. I tako, eto, stiže zima, dolazi zima, duga i hladna. Što se tiče sadržaja u ovom satu našeg jutarnjeg programa, najavih našu Ružicu koja priča o linijama gradskog saobraćajnog preduzeća, međutim, ne stigu smo to da pustimo u prethodnom satu, čućete u ovom. Danas se završava nedelja osoba sa invaliditetom. Naša Sandra Cvijanović bila je na promociji četvorogodišnjeg projekta Posao po meri, ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. A naša Kaća Epštajn pričala je o dečijoj pesmi Evrovizije koja je počela u Jerevanu, 20. po redu, sa Jovanom Dukić, šeficom srpske delegacije dečije pesme Evrovizije. Mnogo toga zanimljivog ima u ovom satu, tu je i dogodilo se na današnji dan muzika, pa pričamo o projektu za osnaživanje osoba sa invaliditetom.
Bye.
Časova i 21 minut. Danas se završava Međunarodna nedelja osoba sa invaliditetom koja je obeležena od 1. do 9. decembra. Tim povodom Američka organizacija za međunarodni razvoj USAID i Forum mladih sa invaliditetom pokrenuli su četvorogodišnji projekat Posao po meri, ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. U okviru projekta koji je finansirao USAID trebalo bi da bude podržan razvoj profesionalnih veština osoba sa invaliditetom i omogući bolji pristup tržištu rada. Pripremila Sandra Cvijanović.
Osobe sa invaliditetom i dalje teško dolaze do posla u Srbiji. Čak 50% više njih zaposleno je u državama Evropske unije nego u Srbiji, navela je direktorka nacionalne organizacije Osoba sa invaliditetom Srbije Ivanka Jovanović. Prema njenim rečima, zapošljavanje osoba sa invaliditetom važno je jer im omogućava punu uključenost u društvo, samostalnost i finansijsku nezavisnost.
Da biste to postigli, potrebno je da prethodno prođete kroz proces obrazovanja, da imate mogućnosti u svojoj sredini da se nesmetano krećete, da imate pristup javnom prevozu, da imate pristup servisima podrške uz pomoć čega biste mogli da odlazite na svoje radno mesto i da obavljate svoj posao svakodnevno. Kod nas zaposlenost osoba sa invaliditetom nije na zadovoljavajućem nivou i dalje je veliki broj onih koji su van tržišta rada, odnosno potpuno su neaktivni. Razlog takve neaktivnosti leži na svim stranama, naravno. Postoje predrasude i kod poslodavaca da osobe sa invaliditetom neće biti dovoljno efikasni, da neće moći da odgovore izazovima svoga posla. Postoji predrasude i kod osoba sa invaliditetom da će, ukoliko se zaposle, možda izgubiti neka prava koje im proizilaze iz oblasti socijalne zaštite, što naravno nije tako, ali i neke objektivne prepreke koje postoje pristupačnosti u fizičkom smislu, ali i u komunikacijskom.
USAID je izdvojio $2 miliona za program zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill rekao je da su ovakvi projekti na vrhu prioriteta u Americi i čitavom svetu.
Znam da je Srbija velika zemlja i rekao bih da $2 miliona nije ogroman novac, ali jeste svakako nešto što će omogućiti da se ljudi angažuju i dobiju inspiraciju da uklone sve prepreke, ne samo na putevima i pristupu institucijama, već i da što lakše nađu posao. Mislim da su $2 miliona dovoljno za početak. Ne mogu u ovom trenutku da obećam da je ovo samo prva tranša koja će trajati 4 godine, ali svakako ćemo na kraju ove 4 godine proceniti učinak i videti kako je ovaj program sproveden, tako da ćemo na osnovu toga odlučiti da li će program biti nastavljen.
Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Aleksandar Perić podsjetio je da je u agendi održivog razvoja do 2030. godine ključna stavka da niko ne bi trebalo da bude izostavljen. Zbog toga je Privredna komora Srbije uključena u traganje za mogućnostima zapošljavanja osoba sa različitim stepenom invalidnosti. On je rekao da u Srbiji ima stotine hiljada ljudi sa invaliditetom.
Samo mali broj ljudi, izražen jednocifrenim procentom radno sposobnog stanovništva, je u prilici da ima trajni posao, znači na neodređeno vreme. Naravno, postoje i strukture preduzeća. Meni je drago da se one nekako razlivaju poput leopardove kože po teritoriji čitave Republike Srbije. 61 privredno društvo koje zapošljava i pomaže u profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i njihovoj osposobljavanju i zapošljavanju. Ali cilj je da broj tih privrednih društava bude još i veći.
Izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom Jovana Krivokuća Milovanović podsjetila je da je zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom donet 2009. godine omogućio da se ove osobe osjećaju kao društveno korisni članovi zajednice. Ono što je u pravnoj regulativi loše je, kaže, to što poslodavci pre nego što zaposle osobu sa invaliditetom moraju da plaćaju naknadu.
Eko. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica kilogram 799,99. Kolači za slavu kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1881. godine u Sjenici je rođen Vojin Popović, poznat kao Vojvoda Vuk, komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Po završetku Vojne akademije učestvovao je u Balkanskim ratovima, posebno se istakao u Kumanovskoj bici. U Prvom svetskom ratu sa dobrovoljačkim odredom borio se u Cerskoj bici, na Gučevu, Mačkovom kamenu, na Drini i Kolubari. Posle povlačenja srpske vojske preko Albanije borio se na Solunskom frontu. Poginuo je u borbi s Bugarima u Gruništu 29. novembra 1916. godine. Na današnji dan 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti, bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski preveo dela Viljama Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segedinac. Slušamo stihove iz pesme Santa Maria della Salute, koji govori glumac Miloš Žutić.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemajski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute.
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić. Umetničku školu je završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ivana Radovića i Ljube Ivanovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor na Akademiji za likovnu umetnost, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda Cuca Sokić je govorila o slikarkama u Srbiji.
Uopšte, to je vrlo interesantna pojava kod nas. Ta pojava velikog broja žena slikara. I danas, kad pogledate na vrlo dobrih slikarki, da kažem, Zora je bila sigurno najzapaženija između dva rata, ali bila je tu i Elisaveta Petrović, bila je tu i ova Čađevićka koja je izvanredne akvarele pravila. Uvek je kod nas bio priličan broj žena slikara, skoro da to u ovom zapadnom svetu nema.
Na današnji dan 1920. godine otvoren je Medicinski fakultet u Beogradu. Posle obraćanja jednog od osnivača i prvog dekana, Milana Jovanovića Batuta, održano je pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Maja meseca 1914. godine potpisano je rešenje o osnivanju fakulteta, međutim, prva generacija studenata upisana je tek 1920. godine po završetku Velikog rata. Gostujući u emisiji Radio Beograda, dr. Stanoje Stefanović govorio je o prvim generacijama profesora Medicinskog fakulteta.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fischingera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
22 minuta je do 10 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Naša Ružica Zorkić-Radičević već nekoliko dana istražuje šta se sve dešava kada su linije gradskog saobraćajnog preduzeća u pitanju i danas ćemo slušati njen razgovor sa nadležnima iz ovog javnog gradskog preduzeća o liniji koja povezuje Zemun Polje sa Zemunom. Da čujemo.
Kad je reč o linijama koje idu prema Zemunu i naročito naseljima iza Zemuna, uključujući liniju 707 koja je od jesenas dodatno opterećena novim stanarima u novom naselju kod Nove Galenike, deluje da je situacija više nego ozbiljna. Za odgovor na pitanje kad će biti bolji prevoz za ove putnike, pozvali smo sekretarijat za javni prevoz koji je u saradnji sa gradskim saobraćajem Beograd u prethodnom periodu organizovao snimanje popunjenosti vozila na linijama javnog linijskog prevoza putnika. Sa nama je Ivana Marković, načelnica odeljenja za izradu reda vožnje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da krenemo od ove linije 707. Šta se tu događa? Da li će se nešto popraviti? Jer u špicu, naročito jutarnjem, gužva je prevelika. Ljudi često ostanu na stanici i ne mogu da uđu.
Linija 707 koja se obraća na relaciji Zeleni Venac Zemun Polje, ranim danima u vršnim periodima se obraća sa 9 autobusa, 6 solo autobusa i 3 zglobna na intervalu sleđene od 12 do 13 minuta. Ono što sekretarijat za javni prevoz u narednom periodu planira jeste da se prate transportni zahtevi i ukoliko se ukaže potreba i ukoliko imamo resurse, mi ćemo kapacitete povećati na liniji kako bi ih uskladili sa transportnim zahtevima putnika.
A kad je reč o linijama 702 i 703, pojavljuje se nešto što smo mi ovde nazvali nelogičnost. U isto vreme, kad deo linije 703 stiže iz Zemuna u Batajnicu na železničku stanicu, sa druge strane pruge, znači u isto vreme, kreću autobusi 703L i 702L koji idu do Busije, odnosno Ugrinovaca. Zaista niko ne može da stigne jer mora da prođe kroz onaj podzemni prolaz ispod pruge. A sledeći polazak je za najmanje 15-20 minuta. Je li tu može nešto da se popravi i promeni?
Ono što jeste trenutno stanje jeste da verovatno postoje trenuci u kojima se ta pomenuta situacija dešava, zato što verovatno po nekim polascima dešava se da oni kreću u isto vreme, ali veći deo dana to sigurno nije situacija. Ono što jeste problem, jeste tehnički nije izvodljivo uklapanje intervala bez narušavanja ujednačenog intervala na linijama 720L i 703L koji idu dalje do Bucije crkve, odnosno do Ugrinovaca, jer nemamo iste intervale na ove tri linije. Tako da je tehnički teško izvodljivo organizovati da vozila sa linije 703L i 702L kreću u tom trenutku kada li vozila svake oslobođenja da se zapravo usklade polaci. Zato što vi imate problem na liniji 703L1 koji ide od Kej oslobođenja do Batajnice železnička stanica. Vi imate projektovano vreme koje je potrebno vozaču da dođe od jednog terminusa do drugog. Međutim, situacija u saobraćaju je takva da su različita ta vremena iz polazak iz dana u dan. U zavisnosti od gužvi, nepredviđenih situacija, stvarno teško jer to nije zatvoren sistem kao što je, na primjer, sistem u metrou gde vi tačno imate projektovano na svakom stajalištu u kom trenutku dolazi vozilo. Znači, ovo je teže izvoljivo i ja se iskreno nadam da će se ovaj režim u doglednom periodu završiti.
Hvala vam u ime naših slušalaca sa ovog kraja Beograda, ali pretpostavljam da ima građana i na drugim krajevima i u drugim delovima grada koji bi postavili pitanje vezano za svoje trase autobusa. Da li postoji neki kontakt kako mogu da dođu do sekretarijata i postave, prijave neki problem?
Naravno, građani se nama obraćaju preko zvaničnog e-maila info@bgprevoz.rs i tu mogu podneti zahteve, molbe, sugestije, nadamo se nekad i pohvale.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Nema na čemu, hvala i vama.
Bila je ovo Ivana Marković, načelnica odeljenja za izradu reda vožnje u Gradskom sekretarijatu za javni prevoz.
12 minuta je do 10. U Jerevanu je počela 20. dečija pesma Eurovizije na kojoj će se takmičiti mladi pevači iz 16 zemalja. Srbiju predstavlja Katarina Savić sa pesmom Svet bez granice i to pod rednim brojem 14. Za sve gledalce iz Srbije i dijaspore postoji mogućnost da učestvuju u glasanju i doprinesu dobrom plasmanu naše Katarine Savić. Glasa se besplatno na sajtu junioreurovision.tv junioreurovision.tv TV od danas do direktnog prenosa u nedelju 11. decembra sa početkom u 16 časova. Katarina Epštaj na ovom takmičenju razgovara sa Jovanom Dukić, šeficom srpske delegacije.
Šefica delegacije, muzička urednica i urednica programa Jovana Dukić, Televizije Srbije, naša gošća. Hvala ti puno što si došla.
Hvala tebi što si me pozvala.
Ove godine Katarina Savić je ta divna umetnica, potpuno čudesna, koja će nastupati i izvesti kompoziciju Svet bez granica.
Jeste, Katarina Savić je nas praktično veoma lepo oduševila na preslušavanju u Radio Beogradu. Radio Televizija Srbije je raspisala javni konkurs i mi smo dobili određen broj kompozicija. Komisija od strane muzičkih urednika je te kompozicije preslušavala, ocjenjivala i odlučili smo se da u Radio Beogradu pozovemo 4 kandidata, odnosno 4 kompozicije. Smo želili da čujemo uživo kako bi to izgledalo. Katarina Savić se istakla ne samo vokalom, nego i njenim drugim aktivnostima koje ima. Ona nedavno je napunila 13 godina, ali ona zato paralelno sa pevanjem radi na pokretu. Ona je u školi Lujo Davičo, gde uči klasičan balet, osnova je klasičnog baleta, ali isto tako, recimo, nešto neobično za njene godine i možda i za njen pol, ona svira trombon. I ona će prosto pokušati sve te talente zapravo i da prikaže u tom nastupu na dečoj pesmi Eurovizije u Jerevanu. Takmičenje je 11. decembra.
Baš se približila.
Da.
Kako se nosi sa svim obavezama?
Mislim da je njoj ipak ovo sve neobično i dalje ne može da zamisli kako će to izgledati, pogotovo što je velika scena u pitanju. Ono što je interesantno jeste da ona neće biti sama na sceni. Mi smo za njen nastup pozvali jednog divnog plesača koji isto ima 13 godina, Martin Zoričić, koji je veoma istaknuti umetnik u modernom plesu. On se takmiči na međunarodnim takmičenjima i osvajao zaista dobre nagrade, tako da oni su se sad upoznali su se na snimanju spota praktično kad smo radili, ali mislim da je odličan spoj. I pogotovo je stvarno onako uživanje gledati tako dvoje talentovane dece na bini i uopšte u pripremama i u celom tom njihovom procesu rada.
Ona je sama po sebi jako zanimljiva i sve fotografije njene koje ste uradili su sa trombonom. Ona je u pokretu i im baletku haljinu i trombon.
Jeste.
Zrači.
Neki malo neobičan spoj, ali stvarno ima tu neku divnu energiju i prosto ozbiljnost u tome što radi. Htela sam da napomenem autore kompozicije. Autor muzike i teksta je Ivana Dragićević. Ono što je zanimljivo da je Ivana Dragićević nije školovan kompozitor, u smislu nije prošla sve te faze, ona jeste u toku života bila muzički obrazovana, ali nije fakultetski muzički obrazovana, prosto ima neku drugu sferu u kojoj inače radi, žena je zaposlena u potpuno drugoj sferi, ali eto, ovo je neka njena kompozicija sa kojom, iako je komponovala ranije, ona se zapravo prvi put predstavlja široj javnosti sa ovom kompozicijom. Mi smo za ovu priliku pozvali Aleksandra Sedlara da prosto svojim kreativnim umećem i svojom magijom oboji tu pesmu, koja je u fazi slušanja imala samo, znači, glas i klaver, to je sve bilo od tog početnog demo snimka. On je napravio stvarno prelep aranžman i kad slušate samo instrumental, to je prosto uživanje, čak samo to, bez njenog glasa. To je potpuno jedna kompletna kompozicija, kada slušate, stalno otkrivate nove detalje koje su stvarno prelepi i onako jedna pesma za uživanje, rekla bih. Voljela sam isto samo da pomenem i neke ljude koji su uključeni još uvek u ove naše pripreme. Milica Soldatović-Mikić je reditelj nastupa. Ona to već radi uspešno nekoliko godina unazad, a ona, naravno, pošto je i ples u pitanju i imamo tu neku zahtevnu malu koreografiju, više za Martina možda nego za Katarinu, ali to sve vodi Milica Cerović, koja je već 7 godina najmanje radila dečju pesmu u Evroviziji i tolike festivale za sobom.
Dakle, 11. decembra.
Tako je, 11. decembra. Voljela sam da napomenem da su pravila za glasanje malo drugačije nego za veliku pesmu Evrovizije. Znači, za dečju pesmu Evrovizije i Srbija može da glasa, jer je glasanje zapravo na sajtu Vote Junior Eurovision TV. I to glasanje zapravo traje 3 dana. Ako događa u nedelju, od petka počinje glasanje na tom sajtu. Sve zemlje i građani Srbije mogu da glasaju uvek za 3 zemlje. Znači, oni mogu da glasaju uvek za Srbiju i za još dva nastupa koje su po njima zanimljive. I to je glasanje, to je malo drugačije, to se sve stapa i formirate te glasove publike, a naravno uvek postoji i taj stručni žiri koji daje svoj glas pred sam događaj.
Ja sad gledam, da, nedelja je 11. to sam,
nedelja, da.
Slušam te pažljivo, dakle 3 dana jeste petak.
Petak,
tačno,
da,
znači,
počinje
petak, subota i nedelja.
Da.
Mi možemo da već glasamo za našu takmičarku i još dvoje da izaberemo takmičara,
pa, da,
od 16 koji će se...
Od 16 zemalja. Ove godine nešto možda manje učesnika, ali svi razumemo i razloge zbog kojih se to dešava, u smislu to je ipak, da kažemo, neka lepa stvar, ali opet i privilegija neki koji mogu to da priušte, da kažemo.
Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je šefica delegacije i višegodišnja asistentkinja šefa delegacije Evrovizije, ovog puta šefica delegacije Dečije Evrovizije, Jovana Dukić. Izvolite 11. decembra da pratimo svi zajedno Dečiju Evroviziju i da navijamo za našu Katarinu Savić.
možete da glasate, znači za Junior Eurovision.tv. Vote Junior Eurovision.tv do nedelje od danas za našu mladu Katarinu Savić. Sa vama smo bili od jutra su 6:30. Žarko Bovan, Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom lepom vremenu danas i sutra, iako će biti košave. Ipak je sve to bolje od onoga što nas čeka u nedelju uveče, a to je konačno stiže ona prava zima sa snegom. Prijatan dan vam želi cela ekipa Radio Beograda. Vi ostanite svakako tu. Vesti, magazin, Ana Tomašević spremna da bude sa vama naredne 3 sata. Prijatan dan.